Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama do 10 časova kao i svakog radnog dana. I srdačno vas pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo uhvatiti, neko je to možda već i učinio, s obzirom da je već 6:30, četvrtak, 14. mart. Jutro koje definitivno miriše na proleće. Zato je kada zemlja sama daje znak, i to mirisom, da je zima na kraju i da zaista uskoro stiže pravo proleće. E, taj miris vlage, ali one obećavajuće vlage, prolećne vlage, jutre se osjetio u vazduhu koji je ustao rano, zaista je imao priliku da punim plućima udahne taj nagoveštaj novog života, slobodno možemo tako da kažemo, jer to je obećanje svakog proleća. I posle malo ovih poetskih reči, naravno poziv da ukoliko želite, možete, hoćete, ostanete sa nama, kao što rekoh, do 10 časova uz mnoštvo tema i najvažnijih informacija koje smo za vas pripremili i u današnjem jutarnjem programu na talasima prvog programa radija. Još jednom, dobro jutro.
Se zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, napustit ćeš stari dom. Jednom kad se zaljubiš, jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumet ćeš zašto stojim pod prozorima tvojim, razumet ćeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga. Razumet ćeš i kad gubiš, da još više tada ljubiš. Razumet ćeš usred plača, od svega je jednom kad se zaljubiš. Neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš, kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubi.
Jednom kad se zaljubiš, a to možda bude baš ovog proleća, treba da sačekamo još oko nedelju dana da bi proleće izvanično kalendarski stiglo. Danas je četvrtak, 14. mart. Aktualne temperature nisu baš prolećne, jutro je hladno svuda, trenutno najviše izmerena temperatura je 5 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu i u Beogradu, 4 stepena je u Kragujevcu, u Novom Sadu je 2 stepena, u Nišu 3 stepena, najniža temperatura je minus 5, toliko je na Koponiku i u Sjenici. U našoj zemlji trenutno više oblaka nego vedrine. I na mnogo mesta sumaglica i magla, trenutno nema padavina. A kako nas vreme očekuje danas, to ćemo još jednom na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 čuti od dežurnog meteorologa Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabom kišom, na planinama sa provejavanjem slabog snega. Vetar slab i umeren, pre podne i uveče jugoistočni, sredinom dana severozapadni. Posle podne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima, očekuje se postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, uglavnom suvo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom tokom prepodneva, posle podne severozapadnim, a maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Inače, kad smo već kod padavina koje, kao što ste čuli, se i danas ponegde mogu očekivati, u Sjenici u noći između utorka i srede palo 30 cm snega i gotovo pola metra na Pešteru. Prema rečima šefa službe za održavanje lokalnih puteva Adama Mujevića, neki zaseoci su i dalje neprohodni, a do nekih je teže doći. Prohodni su samo državni putevi. Inače, zbog nekih tehničkih problema, kažu, nisu u prilici da čiste, imaju nepredviđene kvarove. Lepo vreme smo iskoristili da ih popravimo, ali nas je sneg iznenadio, tako da sada čekamo proleće. Teško nam je, ali život se odvija, kaže Adem Mujović za Rinu. Što se biometeorološke prognoze za današnji dan tiče, ona glasi ovako: biometeorološka situacija uticeće nepovoljno na cerebrovaskularne bolesnike kao i na osobe sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti problemi sa snom, razdražljivost i glavobolja. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. I kao i vrlo često, upravo posljednja rečenica u biometeorološkoj prognozi je zapravo idealna najava za našu sljedeću rubriku, a to je izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Krivokuća.
Meteorolozi danas ne isključuju mogućnost padavina, pretežno u centralnoj i južnoj Srbiji. Podsjećamo vozače da je najopasniji prelazak sa suvih na mokre kolovoze, jer tada brzina uglavnom nije prilagođena uslovima na putu, ali nedovoljno odstojanje između vozila čest je uzrok saobraćajnih nezgoda. Zbog najavljenih padavina, opasnost od odrona je još uvek prisutna, a najčešći su na Ibarskoj magistrali između Kraljeva i Raške, dolinom Drine, ima ih i na Đerdapskoj magistrali, a treba biti oprezan u vožnji između Kokinog Broda i Nove Varoši, kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru. Kako nam u višim planinskim predjelima najavljuju i snježne padavine, apelujemo na vozače da na ove deonice ne kreću bez obavezne zimske opreme. Na mnogim državnim putevima svakim danom je sve više radova zbog kojih je saobraćaj izmenjen, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas su predviđeni radovi na delu autoputa E75 na deonici Beška-Sirik, u toku kojih će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati samo preticeno. U ponedeljak 18. marta završava se faza radova u kojoj je privremeno bio izmenjen način odvijenja saobraćaja u okviru izgradnje autoputa Obrenovac-Ub, dok sledeća faza radova neće uticati na odvijenje saobraćaja. A do 22. marta na snazi je izmena režima saobraćaja na autoputu Ljig-Preljina, gde će se u periodu između 8 i 17 časova izvoditi radovi na odbojnoj ogradi. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok teretna motorna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz naše zemlje.
I u ovom prvom bloku servisnih informacija još jedna. Nacionalna služba za zapošljavanje najavljuje za danas isplatu posebne novčane naknade za februar tekuće godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. 6:42.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Dvanaest je minuta do 7 časova, prvi program Radio Beograda, jutarnji program je sa vama, tek smo počeli naše druženje, bit ćemo zajedno do 10 časova. Da vas još jednom podsjetimo da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 5 i plus 5 stepeni, minus 5 je u Sjenici i na Kopaoniku, a plus 5 u Beogradu i u Velikom Gradištu, u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu. U Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 3 stepena. A mi ćemo u narednih desetak minuta da vidimo šta pišu mediji ovoga jutra na svojim internet stranicama, a pomalo i u štampanim izdanjima ponekih od novina. Vaše pažnje kao i uvek preporučujemo internet stranicu naše kuće rts.rs, gde je i u ovom trenutku, a u 7 je novi prelom, ali u ovom trenutku je prva vest, jedna od udarnih vesti u celom svetu. Sjedinjene Države hitno su naložile da svi Boeingovi avioni tipa 737 MAX 8 i MAX 9 budu prizemljeni i ta naredba stupa na snagu odmah, kako je saopštio američki predsjednik Trump. Amerika je uz Kanadu poslednju u nizu zemalja koje su se ispred ostrožnosti odlučile da na neko vreme prizemlje Boeingov model, piše na stranici rts.rs. Jedan od vodećih proizvođača aviona na svetu suočava se sa veoma ozbiljnom krizom, pošto je jedan od njegovih najprofitabilnijih i najpouzdanijih izvora profita, nekoliko decenija star program 737, pretrpeo ozbiljan udarac, navodi Reuters. Trump je kao razlog za odluku citirao nove informacije koje su izašle na videlo u tekućoj istrazi o nesreći, ali nije naveo detalje. Zvaničnik Federalne administracije za avijaciju saopštio je da će biti potrebni meseci dok se ne završi, kako kaže, popravka softvera na avionima tipa Boeing 737 MAX 8 i dodaje da ne zna koliko će dugo avioni stajati prizemljeni. Federalna administracija za avijaciju prethodno je saopštila da ne raspolaže bilo kakvim podacima da su ti avioni nebezbedni. Ali odluka je donuta posle nesreće etiopskog aviona Boeing 737 MAX 8 u kojoj je poginulo, kao što sad je već dobro poznato, 157 ljudi. Mnoge zemlje su već zabranile da 737 MAX 8 preleće njihov vazdušni prostor ili su prizemljile taj tip aviona. Pre Amerike to je učinila i Kanada. Inače, pad Boeinga u Etiopiji drugi put da se srušio isti tip aviona za samo nekoliko meseci, ali i drugi put za 6 godina da je Federalna administracija za avijaciju prizemljila Boeingove avione. Posljednji put to se dogodilo 2013. kada je prizemljen Boeing 787 Dreamliner zbog problema sa baterijama. Inače, Reuters navodi da su od trenutka nesreće u Etiopiji akcije najvećeg proizvođača aviona na svetu pale za ukupno 13%. Ovu i sve ostale najvažnije vesti iz zemlje, sveta, regione i svih oblasti društva i života možete naći na internet stranici rts.rs. A da vidimo šta ovoga jutra piše Politika. Status Kosova pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija priznaje li Mogherinijeva nemoć Evropske unije. Srbija je uvek govorila da dogovor mora da verifikuje Savet bezbednosti, kaže Ivica Dačić, dok Milovan Drecun smatra da je reč o novom pravcu rešavanja kosovskog problema. U Politici i o tome da se uvodi doživotni zatvor sa uslovnim otpustom. Posle 25 godina osuđenici na najstrožu kaznu moći će da traže prevremeni otpust. Kriminalce nikada ne plaši visoka kazna, oni veruju da neće biti uhapšeni. Za Politiku inače govori profesor dr. Stanko Bejatović, predsjednik Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu i član radne grupe za izmene krivičnog zakonika. On između ostalog još kaže, uslovni otpust biće mogućnost, a ne obaveza, to je međunarodni standard. Svaki osuđenik na doživotni zatvor moći će posle 25 godina provedenih iza rešetaka da napiše molbu, a da li će biti pušten na slobodu uz uslov da ne ponovi krivično delo, o tome će odlučivati sud. Politika je također o tome da britanski parlament ljulja Evropsku uniju, ostrvo i Evropa u političkom košmaru. Sledili 29. marta Brexit bez dogovora, tromesečni produžetak zajedničke agonije ili nova brakorazvodna runda Londona sa narednim sazivom Evrouprave, pita se Politika. Također u Politici otac interneta veruje da se njegovo čedo može popraviti. Povodom 3 decenije globalne mreže, Tim Berners-Lee ukazuje na važnost njenog unapređenja, pre svega u sferi zaštite privatnosti i sprečavanja širenja dezinformacija. Ovom temom bavit ćemo se i mi u jutarnjem programu posle 7 časova. U Politici i o tome da su duplirane akreditacije iznenadile mnoge fakultete. Univerziteti će dozvolu za rad plaćati 1.080.000 umjesto nekadašnjih 720.000 dinara. Fakultetima je licenca poskupila sa 360 na 540.000, dok će za svaki studijski program morati da izdvoje još 320.000 dinara, a ne kao do sada 144. Kako Politika nezvanično saznaje, Poljoprivredni fakultet koji ima više studijskih programa moraće za licence za rad da uplati više od 9 miliona dinara. Kako objašnjava Petar Bulat, prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta, kaže on, ne znam odakle da stvorimo te pare, a proces akreditacija je već u toku, doduše produžen je do 30. aprila prema najnovim informacijama. A Petar Bulat kaže, nema rata, novac mora da se uplati odjednom i odmah. U javnosti se digla buka kada je 5 od 31. Beogradskog fakulteta povećala cenu školarina u zanemarljivom procentu, iako su cene komunalija višestruko uvećene. Šta li će sada javnost reći, pita se profesor Bulat, dok studenti na forumima već većaju da li je ovo uvod u nova poskupljenja školarine od jeseni. Blic, između ostalog, piše, traži veće plate za premijera i ministre, pa citiraju ministra diplomatije, Dačić ima manju platu od pomoćnika i sekretara, to nije normalno. Šef srpske diplomatije je na vladi rekao da nije logično da pomoćnici imaju veću platu od ministara, da je to nepravda i upitao kada će to da bude rešeno. Pomoćnici ministara i drugi službenici na položaju imaju veće plate od ministara zato što su to različiti zakoni. Ja tražim sistem, ovo je anomalija, kaže Dačić, a prenosi Blic. Također u Blicu jedna od zastupljenijih tema ovoga jutra u svim medijima, velika akcija policije, uhapšen i prvak u džudou, vozilima autoškole u Beogradu razvozili narkotike. Blic donosi također i analizu zašto su važni Trepča i Gazivode. Između ostalog i zbog toga što 90% vodene mase za hidrocentralu dolazi sa vodozahvata u centralnoj Srbiji, 74% površine Gazivode nalazi se na teritoriji opštine Zubin Potok, a 26% gotovo se nalazi u Tutinu i Novom Pazaru. Inače, Blic kaže, odnosno citira ministra Dačića, ne igrajte se vatrom. On je to poručao albanskim vlastima u Prištini u kontekstu planova za navodni upad u Trepču, reakcija adekvatna, rudnik, ali i veštačko jezero Gazivode predstavljaju najveći kapital Srbije na Kosovu i Metohiji ili, kako kaže Blic, porodičnu Srebreninu. I večernje novosti, i Evropa konačno uvidela, nema rešenja za Kosovo bez Rusije i Kine. Mogherinijeva traži da sporazum verifikuje Savet bezbednosti Brisela, ovim predlogom potvrdio svoju slabost. Također novosti pišu, deklaracija Ruskog parlamenta o agresiji, zlodelo NATO iz 99. mora biti kažnjeno. U današnjim večernjim novostima i o tome, samo jedan trenutak, zbog teškog prolaska na tehničkom pregledu, mnoge poljoprivredne mašine vozit će se neregistrovane. Registracija je veliki trošak za seljaka, starost traktora oko 30 godina, na prikolici ne sme biti rđe. I sad, između ostalog, novosti pišu, vlasnicima novih i dobrih traktora, kombajna i priključnih mašina, registracija neće biti veliki problem. Za razliku od njih, u jeku sezone, na putevima, što atarskim, što lokalnim, često su se kretale neispravne i neosvetljene mašine. Toga najviše ima u centralnoj Srbiji, gde je i najveći broj malih gazdinstava. Mnoge mašine neće proći stroge kriterijume tehničkih pregleda, sumnja Stojan Padejčev iz Kikinde, koji ima traktor iz 72. godine. I bilo je ovo sve na kraju ovog prvog dela jutarnjeg programa. Minut i po je do 7 časova. Bacili smo pogled na teme kojima se mediji bave ovoga jutra. Nešto više od jednog minuta. Gong i nove vesti prvog programa radija. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa generalnim direktorom Foreign Office za politička pitanja Richardom Moorom. Moor će, kako je ranije najavljeno, u Beogradu odvojeno razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. U Beograd stiže iz Prištine, gde je razgovarao sa predstavnicima Prištinskog tima za dijalog i premijerom privremenih institucija Ramošem Haradinajem. Priština je platformom pokazala da je protiv dijaloga i time je označila njegov kraj, poručio je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom španske diplomatije Josepom Borelom. Vučić je zahvalio Španiji na podršci koju pruže Srbiji u evrointegracijama, kao i na principijelnom stavu o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je da Evropska unija namerava da ostane posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, ali i da Rusija i Sjedinjene Američke Države treba da budu uključene u političku debatu o tom pitanju. McAllister je naveo da je najbitnije da se Beograd i Priština vrate dijalogu i nađu održivo rešenje prihvatljivo za obe strane. Bivši predsjednik takozvane OVK u Nemačkoj, Enver Šalja, dobio je poziv da se kao svedok pojavi pred specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu, javlja prištinska Klan Kosova. Kako navodi, on je poziv dobio dok je bio u Hagu sa bivšim komandantom takozvane OVK u zoni Orahovca, Ismetom Tarom, koji je saslušan u svojstvu osumnjičenog. Američki državni sekretar Mike Pompeo predstavio je u State Departmentu godišnji izveštaj o ljudskim pravima. Na Kosovu kršenja ljudskih prava najviše imao u protjerivanju izbeglih, ukorenjenoj korupciji u vladi, nasilju nad novinarima, ali i u pretnjama i nasilju bezbednosnih snaga prema nacionalnim manjinama i marginalizovanim grupama, navodi se u izveštaju. Podsjeća se da su nepoznati napadači prošle godine ubili političara Olivera Ivanovića, kao i da kosovska policija do sada nije identifikovala ni jednog osumnjičenog za taj zločin. Britanski parlament odbacio je mogućnost napuštanja Evropske unije bez sporazuma, a danas će glasati o odlaganju napuštanja Evropske unije. Ukoliko taj predlog bude usvojen, a članice unije se saglase, Brexita neće biti 29. marta kako je planirano. Američki predsjednik Donald Trump izdao je hitnu naredbu da se prizemlje svi avioni kompanije Boeing tipa 737 posle avionske nesreće u Addis Abebi, u kojoj je poginulo 157 ljudi. Trump je rekao da ti avioni neće leteti dok Boeing ne pronađe rešenje za problem. Sport. Fudbaleri Liverpoola pobedili su u Minhenu Bayern sa 3-1, a Barcelona na svom terenu Lyon sa 5-1 za prolaz u četvrtfinale Ligi šampiona. Među osam najboljih timova Evrope su i Juventus, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Porto i Ajax. Žreb za četvrtfinale je sutra u Nionu. Vreme danas, oblačno, na severu uglavnom suvu, ostalim krajevima slaba kiša, na planinama sneg. Popodne postepeno razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, Novom Sadu 2, Nišu 3 stepena. Čuli ste vesti, pripremila i čitala Biljana Jovanović.
U 7 časova i sada već skoro 5 minuta nastavljamo naravno jutarnji program prvog programa Radio Beograda i u ovo vreme nastavljamo ga uvek na isti način. Dobro jutro, deco.
Yeah. jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima, hvala lepo.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
U kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se ne igraju žmurke, one su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica, najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnezdenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica. A i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete je dete pa mora da se othrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da othrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno terate roditelje da je hrani, da se brinu o njoj, i to sve tako 3 do 4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo, kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas orientolog Dalibor Kostanković, Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Kao frajer
7:14, Radio Beograd 1, nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura sada je -4 stepena, toliko je na Kopaoniku, na kom trenutno pada slab sneg. -4 je i u Sjenici, u kojoj je oblačno, i dalje je najviša temperatura, ipak je najviša temperatura sada +6 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu, a 5 stepeni, što je do malo pre bila najviša temperatura, trenutno je u Nišu, i dalje je toliko u Beogradu, sada je toliko i u Valjevu i u Banatskom Karlovcu. U Novom Sadu i dalje 2 stepena, u Kragujevcu 4 stepena. U cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, magle ima na Crnom Vrhu, na kom je -2 stepena, na Zlatiboru -1, oblačno. I u toku dana, čuli ste, prevaleđivaće oblačno vreme, najviša dnevna temperatura danas od 6 do 12 stepeni, u Beogradu oko 11 stepeni. A mi ćemo se u narednih nekoliko minuta baviti internetom. Naime, upravo ovih dana obeležava se 30 godina interneta. I izumitelj svetske mreže Tim Berners-Lee upozorava da je potrebna globalna akcija protiv zloupotrebe interneta. On je za BBC rekao da su problemi poput hakovanja ličnih podataka i širenja dezinformacija preko interneta rešivi. E sad, također u vezi sa ovom temom, Deca i internet, pametno od početka, to je prvi digitalni vodič za bezbednost dece na internetu u Srbiji, namenjen je roditeljima, vaspitačima i učiteljima, a cilj je informisanje i pružanje podrške za bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalnih uređaja i interneta samog. O ovoj temi detaljnije Tijana Sibinović.
Većina dece igračke zamenjuje digitalnim uređajima već u četvrtoj godini, pokazuju istraživanja. Zbog toga je važno da najmlađi na internetu budu sigurni, kaže Jelena Žunić-Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta. Ona je predstavila prvi digitalni vodič za bezbednost dece na internetu.
Sa leve strane ekrana vidjet će se oni sadržaji koji su roditelji i naši partneri rekli da je to nešto što jeste važno da budu naša znanja ukoliko hoćemo da zaštitimo decu. Recimo, zaštita ličnih podataka i privatnosti na internetu. Sa leve strane nalaze se čak i podnaslovi gde roditelji i vaspitači mogu da saznaju šta su to lični podaci, šta je to privatnost, kako da naučimo dete da štiti svoje lične podatke.
Dok deca rastu uz mobilne telefone i računare, roditelji, vaspitači i učitelji nemaju dovoljno znanja i veština da ih usmere na korišćenje digitalne tehnologije na bezbedan način, kaže Ređina Dedominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji. Zato je ova platforma namenjena i njima, ističe ona.
It provides a variety of concrete and relevant instructions.
Ovaj digitalni vodič nudi mnoštvo konkretnih saveta, kao i rečnik za digitalno doba, a deci su dostupni edukativni crtani filmovi, kao i mogućnost da kroz kviz provere svoje znanje iz digitalne pismenosti.
Pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Vesna Nedeljković, podsjeća da je to ministarstvo 2017. godine razvilo projekat Okvir digitalnih kompetencija nastavnika, koji služi za unapređivanje njihovih digitalnih veština. Ističe da je izazov dvostruk.
Kako obezbediti maksimalnu dobit interneta za svako dete i prevenirati rizike koji mogu nastati usled nebezbedne upotrebe ili digitalnog nasilja. Zaposleni u ustanovama obrazovanja i vaspitanja su u obavezi da u okviru redovnih i vannastavnih aktivnosti postiču razvoj digitalnih kompetencija.
Digitalni vodič za bezbednost dece na internetu biće korišćen u školama i predškolskim ustanovama, kao i u udruženjima roditelji i vaspitača širom Srbije. Na internetu ga već mogu naći svi zainteresovani roditelji.
A inače, britanska kraljica Elizabeta II. Objavila je juče prvi post na Instagramu tokom posete Londonskom muzeju nauke. Otkrila sam pismo u kraljevskoj arhivi koje je napisano mom čukundedu i princu Albertu, napisala je kraljica u objavi na zvaničnom nalogu kraljevske kuće na Instagramu. Ona je dodala da je tokom posete saznala za inicijative za kodiranje dečijih kompjutera, te da smatra da je sasvim odgovarajuće da se i ona oglasi preko Instagrama, imajući u vidu da je Muzej nauke već dugo predvodnik u tehnologijama i inovaciji i kao takav je inspirisao generacije pronalazača, prenosi Sputnik. Kraljica se na kraju potpisala sa Elizabeta R., odnosno Elizabeta Kraljica, a post je propraćen fotografijom pisma princu Albertu koje je poslao Charles Babbage, tadašnji poznati engleski matematičar, filozof, mašinski inženjer, naučnik, izumitelj prvog računara koji je mogao da se programira i profesor matematike na Cambridgeu. Inače, Babbage je živeo od 1791. do 1871. godine. Babbage je zbog uticaja na kasni razvoj nauke nazvan ocem računarstva.
Daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. Jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivo. Kako ću sada, ne budu za tako mlada, kako ispod čega.
7:23. U nastavku jutarnjeg programa o značaju i važnosti fizičke aktivnosti u 21. veku, posebno, dakle, bilo je ovo oduvek važno, ali se u ovo moderno vreme pokazuje kao važno na način da se na to treba podsjećati, kao da smo zaboravili da se krećemo, kao da smo zaboravili koliko je važno kretati se, a mlađe generacije kao da nikada nisu ni bile svesne toga. Sedelački način života, zahvaljujući novim tehnologijama, postao je dominantan ili predominantan i zato sve više razgovora na tu temu, pa se nadamo da će razgovori i potom biti zamenjeni nekim konkretnim akcijama, odnosno da će se ljudi prosto osvestiti u vezi sa ovim problemom. Matematička gimnazija je inače ovde kod nas u Beogradu prva škola srednjeg obrazovanja koja je ugostila tribinu Fizička aktivnost u 21. veku udruženja Živimo zdravije. O toj bitnoj društvenoj temi govorilo je 7 predavača, uglavnom redovnih profesora Univerziteta u Beogradu. U svečanoj sali matematičke gimnazije tribini je prisustvovalo stotinak učenika, profesora i predstavnika medija, među kojima je bio i naš Miloš Panić.
Srbija se nalazi na nezavidnom prvom mestu u Evropi po broju obolelih osoba od bolesti prouzrokovanih gojažnošću, a na trećem mestu po stopi smrtnosti od tih oboljenja. Naime, ukoliko nastavimo sa ignorisanjem alarmantne situacije, u granicama Srbije će do 2025. godine živeti oko 2,5 miliona građana sa viškom kilograma. Razlog tome je svega 10% fizički aktivnih ljudi, redovnih vežbača koji svakog drugog dana upražnjavaju aktivnost jačeg intenziteta u trajanju od bar sat vremena. U matematičkoj gimnaziji su se prisutnima obratili predavači sa zvanjima profesora doktora Višeslav Krsmanović, Žarko Pavić, Radosav Dragojević, magistar Irena Dubak, profesor Petar Stakić i specijalista za rad sa osobama sa invaliditetom Miodrag Kastratović. Organizator skupa Bata Đorđević, predsjednik je udruženja Živimo zdravije, pod čijim okriljem je održana tribina na kojoj su predstavljeni najzastupljeniji zdravstveni problemi nacije. Đorđević je bio zadovoljan odzivom i za Radio Beograd predstavlja neka od mogućih rešenja za predočene probleme u budućnosti.
Fantastična tribina, mislim ne samo tribina, nego organizacija, iz prostog razloga što je bila sala popunjena do poslednjeg mesta, a drugo mislim i da je zavredelo pažnje, jer ovo su eminentni ljudi koji su bili predavači, profesori univerziteta, profesori medicine, sporta i tako dalje.
Šta znači delovati preventivno, a ne sankcionalno? Kako glasi vaš slogan vašeg udruženja?
Pa evo, sad ću vam reći. Pa se, mi se bavimo unazad ko zna koliko godina sa konstatacijama i konstatujemo sve ovo što su pričali naši profesori. Situacija je takva, u zdravstvu, šta ja znam, imamo toliko problema sa krijom kičmom i šta ja znam. I svi konstatujemo, svi su to eminentni ljudi, sve su to tačni podaci i tako dalje. Međutim, mi moramo da se pozabavimo sa rešenjima. Rešenja su nešto što će dovesti do upravo preventivnog delovanja na celu srpsku populaciju. Rešenja postoje, rešenja su evidentna da mogu da se primene, da se implementiraju. Iz tih razloga moramo svi da se zainteresujemo, da napravimo pravu analizu stanja u svakom gradu, a da posle toga celoj Srbiji kažemo upravo koje su to rešenja, šta ja znam, od 0 do 3 do 7 godina, od 7 do 14 i tako redom do kraja. Ta rešenja su jedina prava stvar da preventivno delujemo. Jer mi kažemo sada, izgradit ćemo bolnice, dajemo milijardu za bolnicu i tako dalje. Dajte da damo nekoliko posto za preventivno delovanje. To znači za ovo o čemu mi pričamo, za fizičku aktivnost, za pravu ishranu, za pravu duhovnost i onda ćemo doći do mnogo veće, zdravije populacije svih građana Srbije. Jer, pazite, fizička aktivnost je širi pojam od sportske aktivnosti. Ajdemo Srbija da počne da se okrene upravo da se bavi osnovama fizičke aktivnosti koja će dati mnogo veće rezultate za kompletnu populaciju.
Čini se da ste učenicima matematičke gimnazije najviše pružili teorijska znanja sa početka 21. veka. Koji su konkretni koraci za unapređenje fizičkog vaspitanja? Koliko će, na primjer, tehnika biti uključena u dalji razvoj?
Biće onoliko koliko mi budemo spremni da je primenimo. Mi što se tiče tehnike imat ćemo mogućnosti da je upotrebimo upravo da stvorimo neke aplikacije kojima će omogućiti ovo o čemu mi sada pričamo. Da dođemo dotle, da imamo mogućnosti da znamo koliko treba svakog dana da upotrebimo fizičku aktivnost, kretanje i sve ostale.
Poput popularnih pedometara koji su danas...
Da, bome, to je jedan deo. Radimo već na tome da napravimo jednu pravu aplikaciju upravo za kompletnu srpsku populaciju.
Tribina je trajala nepuna dva sata, a za to vreme prisutni učenici su sa nestrpljenjem iščekivali njen kraj. Neki od najboljih matematičara Srbije čak nisu budni dočekali završetak predavanja, pa su u posljednjim redovima tik ispred svojih profesora zaspali u udobnim konferencijskim stolicama. Možda je ovo jedan od znakova upozorenja, da se pristup mlađoj populaciji na sličnim tribinama mora promeniti i približiti novim generacijama, animirati ih da se održe otvorenih očiju i pre svega zainteresuju za ono što će nažalost nekima od njih biti od životnog značaja. Zaključak sa tribine, ne dozvolimo da 2025. godine bude 2,5 miliona gojaznih Srba.
U vezi sa temom koju smo upravo čuli će biti i naše pitanje jutra oko 20 do 8 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, pa ćemo vas pitati, dakle, šta vi mislite i kako vi razmišljate o tome kako pobediti prekomerno sedenje i ležanje. Sada je 7 časova i 29 minuta.
Kao kišna kao ja se razliva, uvek kad se dine mrak i kad te ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, zlatni porazi i izgubljene pobede, kao obično. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara, kao kišna kara, sam u domine, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi.
Slab sneg trenutno pada na Koponiku na kom je minus 4 stepena i u Sjenici je minus 4 stepena, ali nema padavina, mada čuli smo u noći između utorka i srede obilne snežne padavine u Sjenici koje su neke zaseoke čak i ocekle od centralnih delova ove opštine. Pokušat ćemo možda da pođemo tragom ove vesti da vidimo kakva je situacija danas, nešto kasnije u jutarnjem programu. Dakle, minus 4, trenutno najniža temperatura, plus 6, koliko je u Velikom Gradištu, trenutno najviša temperatura, 5 stepeni je u Beogradu, Valjevu i u Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu trenutno 4 stepena i u Nišu je 5 stepeni, a u Novom Sadu i dalje samo 2 stepena. O vremenu do kraja dana, još jednom od državnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabom kišom, na planinama sa provejavanjem slabog snega. Vetar slab i umeren, pre podne i uveče jugoistočni, sredinom dana severozapadni. Posle podne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, uglavnom suvo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom tokom prepodneva, posle podne severozapadnim, a maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Što se tiče prognoze vremena za dane pred nama, sutra, dakle u petak, ujutro, oblačno još ponegde sa kišom, na planinama sa snegom, tokom dana razvedravanje i malo toplije. U subotu malo da umereno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom. Za vikend i početkom naredne sedmice, pretežno sunčano i osetno toplije. U ponedeljak uveče i tokom noći ka utorku, na oblačenje sa kišom i padom temperature zahvatit će najpre severne i zapadne, a do kraja perioda, dakle do naredne srede, i ostale krajeve. Za sve koji voze, još jednom i izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji, Automoto Savez Srbije, Marija Krivokuća.
Meteorolozi danas ne isključuju mogućnost padavina, pretežno u centralnoj i južnoj Srbiji. Podsećamo vozače da je najopasniji prelazak sa suvih na mokre kolovoze, jer tada brzina uglavnom nije prilagođena uslovima na putu, ali i nedovoljno odstojanje između vozila čest je uzrok saobraćajnih nezgoda. Zbog najavljenih padavina opasnost od odrona je još uvek prisutna, a najčešći su na Ibarskoj magistrali između Kraljeva i Raške, dolinom Drine, ima ih i na Đerdapskoj magistrali, a treba biti oprezan u vožnji između Kokinog Broda i Nove Varoši, kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru. Kako nam u višim planinskim predelima najavljuju snežne padavine, apelujemo na vozače da na ove deonice ne kreću bez obavezne zimske opreme. Na mnogim državnim putevima svakim danom je sve više radova zbog kojih je saobraćaj izmenjen, a na koje nas podsećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas su predviđeni radovi na delu autoputa E75 na deonici Beška-Sirik, u toku kojih će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati samo preticeno. U ponedeljak 18. marta završava se faza radova u kojoj je privremeno bio izmenjen način odvijanja saobraćaja u okviru izgradnje autoputa Obrenovac-Ub, dok sledeća faza radova neće uticati na odvijanje saobraćaja. A do 22. marta na snazi je izmena režima saobraćaja na autoputu Ljig-Preljina, gde će se u periodu između 8 i 17 časova izvoditi radovi na odbojnoj ogradi. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok teretna motorna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz naše zemlje.
I još jedna informacija, u hali sportova ADA u Ćupriji danas će biti otvoren dvodnevni sedmi regionalni sajam obrazovanja pod sloganom Budi i ti IT, na kome će fakulteti Srednje škole Srbije predstaviti svoje programe obrazovanja. Sajam će otvoriti predsjednik opštine Ćuprija i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, dakle njih dvojca, a prvog sajamskog dana danas predstavit će se fakulteti i visoke škole i bit će promovisano IT obrazovanje i zanimanja, a drugoga dana, sutra u petak, predstavit će se srednje škole regiona i specijalizovane srednje škole iz cijele Srbije. To je saopštio regionalni tim podrške za nauku, obrazovanje i umetnost koji je i organizator sajma. Osim detaljnih informacija o programima fakulteta i srednjih škola, na sajmu će biti održano i nekoliko zanimljivih predavanja, panel diskusija i radionica koje u fokusu imaju upravo oblast računovodstva i IT tehnologije. Dakle, danas i sutra u hali sportova ADA u Ćupriji regionalni sajam obrazovanja pod sloganom Budi i ti IT. 7:36, reklame pa naše pitanje jutra.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka više vrsta, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Internet,
TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnjena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocreme.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Tačno u 20 minuta do 8 časova pre našeg dobro poznatog džingla, još jednom ćemo se podsjetiti onoga o čemu ćemo razgovarati, odnosno o čemu ćemo vama dati priliku da kažete svoje mišljenje, a to je fizička aktivnost u 21. veku. Izdvojili smo jedan deo priče našeg mladog Miloša Panića, onaj sa početka koji donosi one brojke koje opominju. Pa hajte da čujemo.
Srbija se nalazi na nezavidnom prvom mestu u Evropi po broju obolelih osoba od bolesti prouzrokovanih gojažnošću, a na trećem mestu po stopi smrtnosti od tih oboljenja. Naime, ukoliko nastavimo sa ignorisanjem alarmantne situacije, u granicama Srbije će do 2025. godine živeti oko 2,5 miliona građana sa viškom kilograma. Razlog tome je svega 10% fizički aktivnih ljudi, redovnih vežbača koji svakog drugog dana upražnjavaju aktivnost jačeg intenziteta u trajanju od bar sat vremena.
E sad može.
Pitanje jutra.
Kako pobediti prekomerno sedenje i ležanje? To je pitanje jutra u eto smislu ili svetlu ove rubrike koju smo čuli, ove teme koju smo čuli. Izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299. To su naši dobro poznati telefoni. Vi ste prvi slušalac ovoga jutra u našem pitanju jutra.
Dobro jutro, pozdrav za sve vas u studiju.
I hvala, najlepšim i vas pozdravljamo.
Hoću da kažem da je najbolje bilo više malo obratiti pažnju na decu. Mnogo je sedenja za internetom, za kompjuterom, da kažem, malo je sporta, treba više baviti se sportom.
E, zamislite kako je, da, ja se potpuno naravno slažem sa vama, ali upravo jedan od sagovornika, kolege Miloša Panića sa ove tribine održane u Matematičkoj gimnaziji, je dao jednu divnu distinkciju. Razlika između sportske aktivnosti i fizičke aktivnosti. Dakle, sport je naravno odličan, ali još bolje je fizička aktivnost, dakle svako kretanje, zar ne?
Svako, da. Ne mislim samo na decu, mislim i na penzionere.
No, apsolutno na sve.
Mnogo sede, igraju šaha i slične stvari, dok je to u zapadnoj Evropi, svi trče, voze biciklo i tako.
Da.
Dakle, u kome je svest ljudi treba se nekako promeniti ili uvesti neki predmet u školama iz psihološke strane, da se deci priča kako je to zdravo, kako je dobro fizička aktivnost i sportska i fizička.
Da li vi upražnjavate fizičku aktivnost?
Ja manje fizičku, više vožnja bicikla, da kažem.
A dobro, to i tekako, i fizička i sportska aktivnost.
I
bravo.
Fizička i sportska.
Da, svaka čast. Da ne zovete iz Vojvodine, možda tamo je bicikl popularan.
Ovdje kod mene je mnogo opasno, da vam kažem, nema staza.
A odakle zovete, izvinjavam se?
I tako.
A odakle zovete, kažem?
Iz Kruševca.
A, Kruševac, da. Dobro, najlepša vam hvala.
Hvala i vama, prijetno.
Kako pobediti prekomerno sedenje i ležanje? Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, Petar ovde.
Izvolite, Petre.
Ja se javljam iz doma penzionera sa Voždovca.
A naš stari slušalac, da.
Pa da kažem kako nam je gradska uprava oduzela dvorište u kome smo mogli lepo da se šetamo, jer mi stari ne može da opterećujemo se na neki drugi način nego da prošetamo.
Da.
A nama oduzeli dvorište i pretvorili ga u parking,
da,
za automobile. I sad mi ovdje, nas 250 koji živimo, ne možemo, nemamo gde da se prošetamo. Možemo tu između automobila, ali tu je smrad, tu je prolaze vozila i tako dalje.
Da.
I ne možemo.
Vi ste se nama već javljali sa tim problemom, ja se toga sećam.
Pa jesmo.
To nije nova situacija.
Nije nova situacija, ali gradska uprava nam je oduzela i dala svojim ljubimcima koji ovdje okolo doma žive, da tu parkiraju automobile u dvorištu, koji nas 250 ljudi nemamo gde da prošetamo.
Znam,
pa,
Petr.
Pa vas molimo da jednog dana tim nadležnima kažete nešto o tome.
Pokušat ćemo, Petr. Najlepše vam hvala što ste se javili. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
U vezi aktivnosti.
Tako je, jeste.
Halo?
Da, jeste, kažem, u programu ste, izvolite.
Dobro, hvala vam puno. Veliki problem je što i ko bi hteo da prošeta, da provoza biciklo, da nema to gde da uradi. Mnogo malo se posvećuje tome da se naprave staze, da se naprave šetališta, parkovi. Znate kako, veliki je problem pogledajte sad zadnjih godina, što kažu gde god vidiš mesto ti drvo posadi, a oni su sad to pretvorili, gde god vidiš mesto ti zgradu posadi. Nigde iza zgrade nemate neki prostor za rekreaciju, park, za prošetati, za trčati malo i to je, trebate da odvojite znači novac da biste išli u teretanu, da biste sve to nosi jedno drugo.
Da.
A ovako kad biste vi iza zgrade imali nešto, pa imate 15 minuta, vi ćete izaći i prošetati, a vi nemate to gde da uradite.
Ja se sa vama potpuno slažem. A šta mislite, koliko je to na samoj da kažem, svesti ili svesnosti čoveka. Dakle, možeš ti izaći, nije prijatno i lepo i šetati se i po ulicama, je li tako? Bitno
je
kretanje.
Verujte mi,
tamo
gde ja živim ne može ni po ulici da se šeta, kanalizacija lije ulicom, verujte mi, dolazim iz jednog dela Kaluđerice.
Da.
Da li mi verujete da kanalizacija teče ulicom i da mesecima ništa ne preduzimaju da to spreče? I sad, ja izađem iz autobusa, ja idem automobilom, ali gledam ljude, nebitno je uopšte, i u njihovoj, uđem u njihovu, što se kaže, dušu. Kako bi vama bilo da idete pored, ta postoji neka staza koja nije urađena jedno 30-40 godina, ona je sad ono sva da se sapletete, a da ne pričam neke od meni je gospođa koji idu u štiklama i to, i vas naiđe auto i zapljusne vas kanalizacija, a mi nemamo ni jednu tu drugu, nigde ne možemo, znači, niti prošetati, a kamoli malo. Ja bih voleo da to imam, da vozim, imam biciklo, nemam gde da ga vozim.
Da. Hvala najljepše što ste se javili.
Paži, hvala vama što ste dozvolili. Prijatno.
Još neko je na vezi, ako se ne veram. Dobro jutro. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Mislim, hvala vam na ovoj temi. Mislim da je to jedan od naših ogromnih problema, društvenih problema, jedan od najvećih problema, naročito zato što rešenje ne podrazumeva da mnogo košta.
Dobro.
Naprimjer, ja ću samo da se osvrnem na jedan segment, jer je problem kompleksan, opširan i na mnogo mjesta može da se nešto uradi. Dobro. Ali recimo, ja sam jedna baka i pratim svoje unuke kroz prvi, drugi, treći razred osnovne škole. Ja sam zaprepašena, nisam imala tu informaciju, prosto nisam bila upućena. Kad sam vidjela svoje unuka u prvom razredu osnovne škole, gde na fizičkom oni igraju, recimo, između dve vatre, gde 30 učenika igra, ne znam, dvoje njih, razumete, to je neverovatno. Učiteljice za to vreme sedi na klupi, one prosto, ja ne znam da su edukovane uopšte za tu fizkulturu. Hoću da podvučem i da naglasim da u osnovnoj školi deca bi toliko bila srećna da igraju to fizičko. Deca vole fizičko, ali jednostavno škole njima iz nekih razloga su ukinule fizičko. Molim vas, neverovatno je da u osnovnoj školi nema fizičko. Ko o tome vodi brigu? Ja mislim da je to neko namjerno radi nama da nas uništi.
Kako mislite ukinuto fizičko, mislim? To
postoji fizičko kao
predmet, dobro.
Ali na šta je problem? Što djeca jednostavno nema ko da im organizuje, to je ozbiljan predmet.
Da.
Ozbiljan treba nastavnik da radi fizkulturu. Ne može, ja ne znam, ne mogu da ulazim sad u detalje, ali verujte da u prvom, drugom, trećem, četvrtom razredu, to su moji unuci gdje ja pratim njih, oni jednostavno, baba, pa ja bi tako bio srećan da mogu da uđem u salu, imamo salu, ne koristimo je. I deca hoće, deca vole, a jednostavno im neko to ne dozvoljava. To je neverovatno. Zašto? Edukovani, ozbiljni ljudi se ne bave fizkulturom u osnovnoj školi. To je ozbiljan predmet. Ja sam 52. godište, u moje vreme ja sam imala fizkulturu svaki dan, to je bio, mi smo se radovali, mi smo ozbiljno, to je bio nama jedan od najvažnijih predmeta.
Da, ako ne najvažniji, za mnoge najlepši. Dobro, najlepše hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zove mi Subotice.
Izvolite.
Što se tiče fizičke aktivnosti, to najviše stoji do ljudi. Dobro, mi smo tu ravnici, tu nema kuće koje nema bar jednu biciklu. Mm-hmm. Ja svaki dan, imam 65 godina, svaki dan prođem bar 2-3 km biciklom.
Da, ali ja se sa vama slažem da je to sve do ljudi.
Ne samo to, nego i ishrana. Pazite, ja imam 65 godina, ja imam 78 kilograma, visok sam 174. Znači imam kilažu koju sam imao kad sam bio 30 godina dok sam bio u radnom odnosu.
Svaki
znači,
čast.
To je samo disciplina u pitanju.
Da,
nećemo samo, što kaže, za 100 i
ajde, krkaj, dobro, može.
Jeste, ili krkaj, ili sedi...
U fotelju, ili u 20-30, nije bitno, jeste. Pa šta ima.
Ta, pa dremka, pa kompjuter, pa mobilni telefon, pa...
Draga gospođa Elizabeta, verovali, ja se budim uz Radio Beograd. Da. Evo, jutro, konkretno, 4:30, ja sam već bio budan, uključim radio, prošlo 5 sati, ja već ustajem.
Svaka čast.
Tako da... To da, da. Sve stoji do čoveka.
Ja se sa vama slažem, zato sam i pitala kako se sad pokrenuti, znači ogromna većina ljudi i kod nas i svuda u svetu sedi i leži, znači svest ljudi se promenila.
Meni je neprijatno kad idem tako, dobro ja živim na periferiji Subotice, to je predgrađe Subotice kad se dolazi od Beograda za Aleksandrovo, da. Ali mi smo kao gradska mesna zajednica. Meni je neprijatno kad vidim mlade žene, što kaže, kroz ova moja vrata gledam sad na kuhinji, ne mogu proći. Pa Bože, šta će te biti kad budu moji godina?
Da, da, jasno mi je. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala, malo vas požurujem, izvinjavam se zbog toga, ali imamo još jednog slušaoca ili slušateljku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, zovem iz okoline Valjeva.
Izvolite.
Pa kod nas se uvijek dešavaju paradoksi. Dobar. U levu i desnu stranu, dok na jednoj strani ljudi ne znaju šta će da, kako da se aktiviraju, na selu ljudi opet ne mogu da se odmore.
Da, da, da.
E, tu je fizička aktivnost.
Jest.
Nije fizička aktivnost, dobro, jeste, slažem se, ja ću sad time uzeti trener koji se čati 1-2 km dnevno, ako ste vi od 4:30 na nogama ujutru pa do 8:30 uveče.
Mm-hmm. To je i tekakva fizička aktivnost, jel da? Bez obzira što nije sportska.
Ne mogu reći da sam sebu nema pojesti, ima, hvala Bogu.
Da.
Ali nema se kad.
Da, da, da.
Puno se puta preskoči ili se okasni sa doručkom, a ručak preskoči pa se sastavi sa večerom.
I onda na selu fino svi ljudi šlanga, jel tako?
Pa jesu, ne svojom baš voljom, nego što moraju da budu.
Da, 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 jasno mi je, jasno.
Eto, toliko, znači, ko nema gdje da se rekreira i da se, što kaže, istroši svoju energiju, neka se javi u sela, ne mora biti seoski turista, možda dođe 15-20 dana svakom seljaku da pomogne kupiti da. Voće, drva u šumi spremati, stajnjak tovariti, izvlašiti, rasturati, po njimi da se još ručno radi i eto, odmah rješenja.
I uveče kad se sedne, mobilni telefon ispada iz ruke.
Ispada iz ruke, ne možem da se večera.
Najlepše vam hvala što ste
prijatno
se javili.
Prijatno,
svako dobro. Bilo je to pitanje jutra u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. Do 8 časova je ostalo još 5 minuta. Za trenutak ćemo zastati, onako. Imamo onda, naravno, da vas još o nečemu obavestimo pre novih vesti 8. Ovih nekoliko minuta pre 8 u jutarnjem programu prvog programa radija rezervisano uvek za podsjećanje na najvažnije sportske informacije, a hroniku je za ovo jutro pripremila koleginica Snežana Pantović.
U polufinalu fudbalskog kupa Srbije igraće Crvena zvezda, Partizan, Radnički Niš i Mladost iz Lučana. Evo rezultata četvrtfinalnih duela odigranih sinoć. Crvena zvezda, Radnik Surdulica 2-1, Napredak Partizan 0-4, Spartak Mladost Lučani 1-2 i Radnički Niš Vojvodina 2-1. Žrebom će biti određeni parovi, a prve polufinalne utakmice su 17. aprila, revanši 15. maja. Titulu osvajača kupa brani Partizan. Fudbaleri Barcelone i Liverpoola plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su slavili sinoć u revanš duelima osmine finala. Barcelona-Lyon 5-1, Bayern-Liverpool 1-3. Žreb je u petak, a među 8 najboljih timova Evrope takmičenje nastavljaju Barcelona, Liverpool, Juventus, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Porto i Ajax. 20-godišnji teniser iz Beograda Miomir Kecmanović postigao je najveći uspjeh u karijeri. On se plasirao u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Njegov rival, Japanac Yoshihito Nishioke, posle vođstva Kecmanovića od 6-4, predao je meč u drugom setu. Sljedeći protivnik u borbi za polufinale bit će mu Kanađanin Miloš Raonić. Naš teniser Filip Krajinović poražen je u četvrtom kolu Indian Wellsa. Od favorita u ovom duelu Španca Rafaela Nadala sa 6-3, 6-4. Novak Đoković je eliminisan u singlu, ali je zato sinoć sa Italijanom Foninijem u igri dublova savladao Roera Itakaua sa 2-1 i njih dvojica su prvi obezbedili polufinale Indian Wellsa u igri dublova.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa generalnim direktorom Foreign Office za politička pitanja Richardom Moorom. Moore će, kako je ranije najavljeno, u Beogradu odvojeno razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. U Beograd stiže iz Prištine, gde je razgovarao sa predstavnicima prištinskog tima za dijalog i premijerom privremenih institucija Ramušem Haradinajem. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je da Evropska unija namerava da ostane posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, ali i da Rusija i Sjedinjene Američke Države treba da budu uključene u političku debatu o tom pitanju. McAllister je naveo da je najbitnije da se Beograd i Priština vrate dijalogu i nađu održivo rešenje, prihvatljivo za obe strane. Predsjednik Aleksandar Vučić primit će predstavnike konzorcijuma kompanija Bechtel Enka, a sastanku će, kako je najavljeno, prisustvovati ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije Kyle Scott i Dennis Kiff. Američko-turska kompanija posebno je zainteresovana za tri projekta – Moravski koridor, odnosno autoput Pojate-Preljina, autoput Mira, Niš-Merdare-Priština i autoput Beograd-Sarajevo. Britanski parlament odbacio je mogućnost napuštanja Evropske unije bez sporazuma, a danas će glasati o odlaganju napuštanja unije. Ukoliko taj predlog bude usvojen, članice unije se saglase, Brexita neće biti 29. marta kako je planirano. Predsjednik Hrvatskog sabora i generalni sekretar HDZ-a Goran Jandroković tvrdi da će komemoracija na Blajburgu ipak biti održana i da će Hrvatski sabor biti pokrovitelj. Katolička crkva u Koruškoj odbila je ranije molbu Hrvatske biskupske konferencije za održavanje mise zbog političke zloupotrebe ovog događaja.
Srbija će uvesti i doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta posle 25 godina, rekao je za politiku profesor Stanko Bejatović, član radne grupe za izmene krivičnog zakonika. Uvođenje doživotnog zatvora rezultat je potrebe za strožom kaznom, kada je reč o učiniocima najtežih krivičnih dela kao što su ubistva dece, kazao je Bejatović. Potrošači će biti bolje zaštićeni kada bude usvojena dopuna zakona o njihovoj zaštiti, kaže za Blic Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine. Dopune predviđaju uvođenje instituta medijacije i arbitraže u rešavanju sporova između trgovaca i potrošača. Za nepoštovanje prava potrošača kažnjavanje će biti efikasnije, objašnjava Matić. Sport. Fudbaleri Liverpoola pobedili su u Minhenu Bayern sa 3-1, a Barcelona na svom terenu Lyon sa 5-1 za prolaz u četvrtfinale Lige šampiona. Među osam najboljih timova Evrope su i Juventus, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Porto i Ajax. Žreb za četvrtfinale je sutra u Nionu. Vreme. Oblačno, na severu uglavnom suvo, ostalim krajevima slaba kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, Novom Sadu 2, Nišu 5. Čuli ste vesti, pripremila i čitala Biljana Jovanović. U 8.05 nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još jednom vam da kako želimo dobro jutro i najavljujemo gosta i teme kojima ćemo se baviti do 9 časova. Današnji dan, a četvrtak je 14. mart, i to drugi četvrtak je u mesecu martu, svetski je dan bubrega, tako je odlučeno još 2006. godine, a među 100 zemalja sveta koje ovaj dan obeležavaju je i naša zemlja, pa ćemo upravo tom temom se baviti u nastavku jutarnjeg programa. Tim povodom imamo i gosta u studiju, predstavnika Saveza organizacija bubrežnih invalida Srbije, Nikolu Grubera, pa ćemo dakle poći u susret i konferenciji za novinare danas u Beogradu i tribini koja će odmah potom biti organizovana na istom mestu, a slogan ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana bubrega je zdravlje bubrega svuda i svima, ili zdravlje bubrega za sve, pa ćemo o ovoj važnoj zdravstvenoj temi govoriti u prvom polusatu nastavka našeg jutarnjeg programa, dakle sve tu negde do 8:30. Bavit ćemo se malo i obrazovanjem i tim povodom bit ćemo u Pirotu. Predstavit ćemo vam jednu veoma posebnu školu u selu Strelac, blizu Pirota, a također govorit ćemo i o dometima dualnog obrazovanja u Kraljevačkoj opštini. Kruševac je naša posljednja destinacija u ovom satu i govorit ćemo o uspehu preduzeća Prva petoletka, koje su privatizovali sami zaposleni pre nekoliko godina. A osim ovih tema, naravno i u ovom satu sve najvažnije servisne i ostale informacije. A pre svih ovih tema, kao i uvek kada prođe 8 na talasima Radio Beograda 1. Okay.
Srpski na srpskom.
Ranije se znalo, dve nedelje zimi na planinu, leti na more, a ono dana što ostane od odmora, deca na selo kod babe i dede. To je važilo za one koji su imali svoje selo. Praktikovao se i zavičajni turizam, više iz nužde nego iz potrebe. Seoski turizam nije postojao ni kao pojam, a u gradu je ostajao samo onaj ko mora. A sad se sve okrenulo. Gradovi nam postadoše city break destinacije. Čitam u novinama, na sajmu turizma u Turskoj, Beograd se predstavlja kao popularna city break destinacija sa atraktivnim urbanim sadržajima. Pa promocija Novog Sada na Beogradskom sajmu turizma zasnovana je na njegovom imidžu city break destinacije. I Niš je po broju turista postao city break destinacija. Pa dragi naši Beograđani, Novosađani, Nišlije i ostali, nadam se da bar znate šta su vam gradovi postali.
City break turizam podrazumeva kratko turističko putovanje u jedan grad koje obično traje 3 do 4 dana bez noćenja u nekom drugom mestu. Pojam nam je stigao iz engleskog jezika od reči city, što znači grad, i break, odmor. Mogao bi se prevesti kao gradski predah, što je teško uklopiti u sintagme koje se vezuju za turizam, a da se ne izmeni nominalno značenje, jer teško da bi iko razumeo šta je turizam gradskog predaha ili turistički gradski predah. Letimičnim pregledom turističkih sajtova utvrdili smo da ga ni poslovično jezički čuvar ni Francuzi nisu preveli. Kao pojam koji označava jedan od najpopularnijih vidova turizma u savremenom društvu, veoma brzo se ustali u jeziku, mada po lično sprovedenoj anketi na poslovno-komšijsko-kućnom uzorku, većina ispitanika ne zna tačno šta znači city break turizam, čak i kada poznaje značenje svake pojedinačne reči.
Srpski na srpskom.
Ako se ja išta pitam, taj city break turizam bih prevela kao gradovanje. Tako se zvala jedna fina radijska emisija u noćnom programu. Gradovanje, jedna reč, sadržajna, melodična, u osnovi joj je grad, a onaj nastavak kojim se gradi glagolske imenice upućuje na neku radnju u gradu, koja može biti i lumpovanje, i razgledanje, i kupovanje, i šetanje, i odmaranje. Jedino ne znam šta ćemo s destinacijom, bez koje tur operatori ne umeju da progovore. Ko o čemu, oni o destinacijama.
Destinacija je odredište, mesto u koje se putuje, a može označavati i pravac puta, namenu i krajnji cilj. Ranije smo govorili o turističkim mestima, centrima i regijama, a u novije vreme postalo je pomodno sve nazivati turističkim destinacijama i rizortima, što su mesta za odmor.
Srpski na srpskom.
U potrazi za novim mestima za odmor internet je postao nezamenljiv. Tu se za čas sve vidi. Dostupna je celokupna turistička ponuda o nekom mestu. A ako nemate nikog bližeg da vam na osnovu svog iskustva preporuči mesto za odmor, možete da se oslonite na neki vlog.
Vlog je engleska kovanica za video blog i odnosi se na video snimke postavljene na internet po okvirnim pravilima koja važe za blog. Može ih objavljivati pojedinac, grupa ljudi ili korporacija, a zasnivaju se na deljenju stavova, mišljenja i iskustava s drugima. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
ljubavi nema. Osluškujem kada ćeš doći da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj. Vadi me odavde, ozari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, ozari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Časova 15,5 minuta pre nego što počnemo razgovor sa našim gostom ovoga jutra u studiju 1, Radio Beograda 1, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najniža temperatura i dalje je minus 5, toliko je na Kopaoniku i na Kopaoniku i dalje pada slab sneg. Slabog snega u ovom trenutku ima i u Sjenici, u kojoj je trenutno minus 3 stepena. Temperatura u minusu i na Crnom vrhu, tamo je minus 2, magla na Crnom vrhu, a najviša temperatura je u Velikom Gradištu, trenutno plus 8 stepeni, u Banatskom Karlovcu je 7 stepeni, u Valjevu i u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu i u Nišu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura porasla za 2 stepena u odnosu na prethodna 2 sata, u Novom Sadu oblačno, temperatura 4 stepena. A sada ću našeg tonmajstera Aleksandra Kostića zamoliti za džinglu.
Gost jutra.
Već najavljeni gost jutra, Nikola Gruber, predstavnik Saveza organizacija bubrežnih invalida Srbije. Dobro jutro, gospodine Gruber.
Dobro jutro.
Evo, povod za vaše gostovanje, ja sam slušalcima već nagovestila, danas je Svetski dan bubrega, to je uvek drugi četvrtak u martu i tako je od 2006. godine zapravo kada je doneta odluka da će se na globalnom nivou obeležavati Svetski dan bubrega ili zdravlja bubrega ili povećanja svesnosti o zdravlju bubrega i mi smo jedna od 100 zemalja koja se pridružila, dakle, ovoj inicijativi koja sada i živi u tih stotinjak zemalja, pa će tako biti i ove godine i ovog drugog četvrtka u martu. Dakle, pred nama danas od 12 časova, ako se ne varam, ako je ovaj podatak koji ja imam tačan, u pres centru Udruženja novinara Srbije, najpre konferencija za medije, a potom i tribina.
Da, jeste. Svake godine od 2006. Savez bubrežnih invalida organizuje Svetski dan bubrežnih bolesnika. Tako je i danas i ovog četvrtka. Konferencija za medije će okupiti naše eminentne stručnjake iz oblasti nefrologije i infektologije, tako da će prisutni na skupu, učesnici tog skupa, biti, skup će otvoriti predsjednik Saveza bubrežnih invalida Srbije, dr. Ljubinko Todorović, a na skupu će govoriti profesor Radomir Naumović, predsjednik Udruženja nefrologa Srbije, profesorka dr. Nara Dimković, predsjednica Republičke stručne komisije za nefrologiju i urologiju, zatim primarius dr. Violeta Rakić iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, docentkinja dr. Ivana Milošević, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Prisutna i učesnica skupa je i gospođa Ivana Dragojević, predsjednica udruženja pacijenata sa bolestima jetre Hronos, a kao učesnik skupa najavili su se i predstavnici Ministarstva za rad i socijalno staranje.
Da, mi zapravo govorimo o dva događaja, jedan je ta konferencija za medije, jeste, međutim odmah
posle toga u 13 časova jeste tribina.
I to stručna tribina.
Stručna tribina. Sa govornicima koje sam već najavio prethodno.
Inače, svake godine je Svetski dan bubrega ili bubrežnih bolesnika, evo kako ste vi rekli, ima neki slogan. Ove godine je slogan, onako možemo reći, opšteg tipa, pa sad vidim da je to prevod sa engleskog, negde je zdravlje bubrega svuda i svima, a vi najavljujete kao zdravlje bubrega za sve. Dakle, rekla bih jedno generalno podizanje svesnosti o važnosti zdravlja bubrega, organa koji je
jako vitalan,
jako
bitan u čovečijem organizmu, a ono što je bitno, što se godinama i mi trudimo, a i stručna javnost ovde, jeste preventiva bubrežnih bolesti, koja je jako važna i značajna. Bubrežne bolesti su karakteristične jer praktično nisu praćene nikakvim pratećim pojavama, bolovima. Čovjek ne osjeti da s bubregom nešto nije u redu. Prvi simptomi kada se pojave već je suviše kasno i već se radi o jako ozbiljnom oboljenju bubrega.
Da. Šta je onda preventiva? Možemo li odmah onako
pa,
in medias res?
Ja bih preporučio svim onim slušalcima koji nas sada slušaju, a to važi i za one koji nas ne slušaju, da je najjednostavnije, bar jednom godišnje, vršiti laboratorijsku analizu urina. Urin je prvi pokazatelj nekog nedostatka u radu bubrega. Osnovni parametar urinu koji treba pratiti jeste pojava proteina u urinu. Zdrav bubreg ne izbacuje putem okrače proteine. Čim se pojave proteini, znači da se radi o nekom ozbiljnom oboljenju bubrega i treba se obratiti nefrologu koji će pacijenta uputiti na dalje analize i dalje lečenje. Normalno, prateća pojava može biti u urinu i pojava krvi, tragova krvi u urinu, pojava bakterija, ali samo to bez pojave proteina ne ukazuje na neka ozbiljnija oboljenja. Može se raditi o banalnim infekcijama urinarnog trakta. To su jednostavne kontrole. Svako može da ih sprovede i ja savjetujem svim ljudima da bar jednom godišnje to urade i odrade.
Da, to je zaista dobar savjet. Naravno, postavljam da tu ima i drugih preporuka od fizičke aktivnosti do prestanka pušenja, nekonzumiranja alkohola. To su dakle i sad i one preporuke, da tako kažemo, opšteg tipa, ali ovo je dobar zaista savjet i eto, nije niti skupo, niti komplikovano i zaista svako to može da odredi za sebe, jer posljedice zapravo oboljenja bubrega i tekako utiču na kvalitet, života. Mi smo svedoci toga da svako malo se govori o dve ključne stvari kada je terapija, odnosno lečenje bolesti bubrega u pitanju, a to su s jedne strane dijaliza, s druge strane transplantacija.
To su jedine alternative kada bubrezi otkažu.
Da, međutim, znamo kakva je situacija kod nas i po pitanju jednog i po pitanju drugog. Ne stojimo baš najbolje niti sa dijalizom, niti sa još manje dobro stojimo sa transplantacijom. Možda ipak da progovorimo, dakle, vi sad govorite i kao predstavnik celog saveza organizacija bubrežnih invalida. U tom savezu je više od 30 nekih udruženja, ako
jeste,
sam dobro obaveštena.
Savez čine opštinske organizacije sa statusom pravnog lica. Međutim, mi smatramo da svako ko je bubrežni bolesnik po automatizmu treba da bude član Saveza i uvek u svakom trenutku može za neku pomoć informacije da se obrati Savezu bubrežnih invalida.
Koliko onda imamo, izvinjavam se što vas prekidam, koliko imamo invalide bubrežnih? Koliko...
znate šta, tačan broj je teško odrediti, dobre, se to iz dana u dan menja. Dobre. Ali mogu da vam kažem da je prisutan veliki porast broja bubrežnih bolesnika u Srbiji. Pre 15 godina na dijalizi u Srbiji je bilo 3600 ljudi. Danas je taj broj prešao 5700. Imamo priliv novih pacijenata od oko 700-750 godišnje. Ono što je interesantno za današnju tribinu jeste što smo tu tribinu proširili sa još jednim problemom koji prati bolesnike na dijalizi, a to je pojava hepatitisa C. Hepatitis C je vrlo ozbiljna bolest koja, ukoliko se ne leči, u velikom broju završava kancerom ili cirozom jetre sa smrtnim ishodom. Danas, na našu sreću veliku, broj pacijenata zaraženih hepatitisom C u centrima za dijalizu je znatno smanjen. Početkom 2000-ih godina, kada je krenula analiza i provera pacijenata na dijalizi na virus hepatitisa C, mi smo imali 29% zaraženih pacijenata u 54 centra za dijalizu u Srbiji. Sada je taj, s tim što moram da napomenem, da smo imali centre gde je procenat pozitivnih pacijenata bio preko 65%. Udruženje nefrologa Srbije je tada uvelo zaštitne mere, mere prevencije vezane za hepatitis C, koje su pre svega podrazumevale razdvajanje u centrima za dijalize pozitivnih i negativnih pacijenata, u posebne sale za dijalize. Paralelno tome, trebalo je razdvojiti i sanitarne čvorove i garderobe pozitivnih i negativnih pacijenata, a i osoblje koje radi sa pozitivnim i negativnim pacijentima. Naravno, uvedene su i mere zaštite osoblja koje je radilo u pozitivnim salama. Obavezne sterilne rukavice, maske zaštitne, zaštitne naočare itd. Međutim, tehnički uslovi nisu dozvoljavali da svim centrima u Srbiji se do kraja sprovedu te mere razdvajanja. Prostor u kome se obavlja dijalize neadekvatan bio, uvek je vladao nedostatak prostora i bilo je teško fizički razdvojiti zaista pacijente i osoblje u tim uslovima. U neku ruku su se stvari popravile i mi sada, na osnovu zadnjih podataka koje smo dobili od Udruženja nefrologa Srbije, imamo oko 6,5% zaraženih pacijenata u 64 centra za dijalizu u Srbiji, što je dosta pozitivno.
Da.
I mislim da smo sad u situaciji onoj koju je Zapadna Evropa već rešila na neki način, da zaista iskorenimo hepatitis C iz centara za dijalizu. Naravno, pričam to zbog toga što se pojavio jedan nov kvalitetan lek koji nudi vrlo veliki komfort pacijenata u lečenju, nema kontraindikacije za pacijente na dijalizi i uspešnost tog leka je preko 90% u lečenju. Jedini problem jeste visoka cena leka i problem koji uvek imamo tu jeste problem finansijskih sredstava koje treba izdvojiti za to lečenje.
A sasvim sigurno da nije na onoj listi, ali tako?
Da. I naš apel je uvek Ministarstvu zdravlja, Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, da te nove kvalitetne lekove koji itekako mogu popraviti standard života pacijenata na dijalizi, moramo da uvedemo na pozitivnu listu.
Malo pre ste govorili o tome da je značajno povećanje obolelih od bubrežnih bolesti i onih koji završe na dijalizi. Rekli ste također da postoje 64 centra za dijalizu. Kako ocenjujete tu situaciju? Je li to sad dovoljno? Je li to, i sad posebno govoreći o ljudima koji žive van velikih centara?
Znate šta, još uvek je veliki problem toga što mi trenutno još uvek patimo od nedostatka mesta za dijalizu. Naravno, što vi kažete, problem je gravitacije, pacijenata koji gravitiraju lokalnim centrima za dijalizu. Mi imamo centre gde, nažalost, pacijenti provode jako vremena, mnogo vremena u putu do centra za do dijalize i sa dijalize do kuće. Nažalost, svi naši apeli da se poveća broj centara za dijalizu iz finansijskih razloga nisu urodili plodom. Uspele su neke stvari velike da se urade. Zanovljeni su aparati za dijalizu u centrima. Mi smo u jednom periodu imali aparate koji su radili po 15 godina. Obnovljeni su uređaji za pripremu vode za dijalizu, koji su jako skupi takođe u centrima. Počelo je otvaranje takozvanih privatnih centara. Mi imamo 4 privatna centra u Beogradu, imamo 2 privatna centra za dijalizu u Novom Sadu. Nažalost, nismo uspeli sa tom akcijom da se takvi centri otvaraju i u mestima gde je nestašica mesta za dijalizu, gde je veliki priliv pacijenata.
A koje su to mesta, izvinjavam se?
Recimo Niš, da. Kragujevac, da. Požarevac ima problema, ceo Braničevski kraj. Jer mi imamo oblasti sa endemskim nefritisom, to je okolina Loznice, to je sliv Morave oko Leskovca, to je ceo Braničevski kraj, gde čitave porodice oboljevaju od endemskog nefritisa. I, nažalost, i dan danas je teško naći mesto za dijalizu u tim centrima.
I druga bolna tema, to je transplantacija, i ono što je karakteristično za bubrege, to je da su poželjnije, da kažemo, transplantacije sa živih, a ne kadaveričnih davalaca.
Jeste, nažalost, međutim, znate kako, sa velikim brojem pacijenata koji su na dijalizi, neke rezerve tih živih donora iz porodica su iscrpljeni. I nigde u svetu transplantacija kao projekat nije uspela bez kadaverične transplantacije. Još uvek mi imamo suviše malo donora da bi mogli da obavimo potreban broj transplantacija. Da bi uradili recimo 200 transplantacija u toku godine, potrebno je 2 miliona donora. Znate. Po automatizmu, svako onaj ko potpiše donorsku karticu, ko se prijavi kao donor, verovatnoća da će doći jednog trenutka, da će biti donor, je vrlo malo.
Da.
Potrebni su zaista specifični uslovi da bi organi koji se doniraju bili upotrebljivi. Veoma mali broj donora će doći u situaciju da zaista bude donor. Zato je potreban tako veliki broj donora.
I da kažemo još koju reč o tome, da ne znam koliko su uopšte naši slušalci u to upućeni, da osim dijalize koja postoji u centrima, postoji kućna dijaliza. To je nešto, i to nije nikakva novost, ali se o tome ili retko ili malo govori.
Pa da vam kažem, kućna dijaliza je na neki način, mogu reći, pionir dijalize na ovim prostorima. Krenulo se 69. godine sa malim brojem aparata na veliki broj obolelih od bubrega. Mesta za dijalizu nije bilo. Ljudi koji su bili u mogućnosti odlučivali su se tada za varijantu kućne dijalize. Kućna dijaliza zaista pruža neuporedivo veći komfor od bolničke dijalize, a pre svega zbog toga što ste u stanju da sami organizujete vreme svog dijaliziranja. Znači da organizujete svoje vreme.
Da. Je li to skupo, izvinjavam se?
Pa, jeste.
Jeste.
Dosta skupo, međutim, Republički zavod zdravstvenog osiguranja pokriva troškove kućne dijalize.
Da.
Jedina, kažem, ono što je tu skupo jeste nabavka aparata, uređaja za pripremu vode, odvajanje jedne prostorije u stanu samo za to i praktično na neki način unošenje bolnice u kuću, što trpi
taj
cela porodica.
Moment, da. Mogli bismo još mnogo da govorimo o ovome, ali verujem da smo ipak slušalcima skrenuli pažnju. Danas je taj dan, obratite pažnju na zdravlje svojih bubrega, otiđite, možete i odmah ukoliko ste u prilici ili ovih dana, dajte urin, proverite prosto kakva je situacija sa vašim bubrezima, jer to rekao smo na početku, zaista vitalni organ, uvek se govori mozak, srce i tako dalje, ali bubrezi, ti glavni prečišćivači, da tako kažemo, organizma, jel da, su i tekako važni. Jednostavno se može utvrditi da li u vezi sa tim ima nekih problema. I još da vas pitam, gospodine Gruber, da li ova stručna tribina eventualno otvorena za javnost, da li jeste otvorena, da je dakle, Pres centar Udruženja novinara Srbije od 13 do 15 časova, stručna tribina povodom Svetskog dana bubrega i bubrežnih bolesnika. I ono što je meni bilo lepo, pa ajde tako i da završimo, bit će danas prikazan jedan kratak video klip koji na umetnički način, kaže, pokazuje svakodnevicu bubrežnih bolesnika i razumevanje okoline za njihove probleme, što je opet tema za sebe, pa možda nekom drugom priliku.
Jer bi ja mogao samo jedan apel Republičkom zavodu zdravstvenog osiguranja da uputim ovom prilikom.
Izvolite.
Pošto postoji vrlo sigurna, bezbedna, komforna metoda lečenja hepatitisa C, bubrežni bolesnici pacijente na dijalizi prate i mnoge dodatne komplikacije tokom dijalizi. To je konstantno urušavanje kardiovaskularnog sistema, problemi sa osteoporozom, i hepatitis C im je zaista jedan još težak dodatak na sve probleme koje imaju. Uglavnom svi pacijenti koji su na dijalizi hepatitis C su dobili u centrima za zdravstvenu zaštitu i bolnica. I mislim da bi bio red da Republički zavod uloži zaista dodatne napore i da omogući, radi se o nekih 200-250 pacijenata trenutno u centrima koji su pozitivni, da se ti pacijenti izleče od hepatitisa C.
Apel upućen.
Hvala vam.
Hvala gospodinu Nikoli Gruberu, predstavniku Saveza organizacija bubrežnih invalida Srbije, danas na Svetski dan bubrega.
Oh, penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Giorgos Jorgopoulos, Mozes Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, više vrsta, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma. Ani reči o ljubavi.
U prodaji.
Eko.
Minuta do 9 časova, rekli smo temperature u našoj zemlji između minus 5 koliko je na Kopaoniku i plus 8 stepeni koliko je u Velikom Gradištu, u Banatskom Karlovcu je 7, u Valjevu i u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu i Loznici, pa baš i u Nišu 5 stepeni, a na Kopaoniku, koji je najhladniji kao što rekao smo, pada slab sneg. Slab sneg trenutno pada i u Sjenici, u kojoj je minus 3 stepena, i mi idemo u Sjenicu narednih nekoliko minuta. Na telefonskoj vezi je naš dobri stari Edip Honić. Edipe, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan. Pozdrav sa Sjeničke Peštke. Vi se ravni.
Kod vas velikih problema, kod vas problema bilo u noći između utorka i srede, već smo to objavili, veliki sneg, neočekivano veliki, pa čak i za vaše komunalce pao je, dakle upravo između 12. i 13. marta.
Pa da, 12. marta, što kažu, baba Marta se nije dala na Sjeničko-Peštičkoj visoravni, napada je sneg visine 40 cm, što je najveći snežni pokrivač bio zabeležen u posljednjih 10 godina na Sjeničko-Peštičkoj visoravni, a to je i u celoj Srbiji. To je na Sjeničko-Peštičkoj, to je u predelu Karajukića, Bunare i Barama, i da, u tim mestima nisu radile ni osnovne škole. Nisu mogle deca da idu, da obavljaju nastavu. Tako da je tog dana bio stvarno haos na Peštičkoj visoravni, zato što je i sneg bio težak, vlažan, pa je bilo i prekida strujeno, zahvaljujući radnicima elektrodistribucije u Sjenici, i te su prekidi odmah bili otklonjeni, tako da je sve funkcionisalo.
No
što se tiče komunalaca, oni stvarno rade svoj posao onako kako to treba, no međutim, eto, i na Sjeničko-Peštičkoj visoravni i u Sjenici i sneg ponekad iznenadi.
Iznenadi, da, to je bilo malo prosto onako duhovito kada smo saopštili izjavu, to je šef službe za održavanje lokalnih puteva Ade Mujović, koji je rekao: lepo vreme smo iskoristili da popravimo mašine, ali nas je sneg iznenadio, tako da sada čekamo proleće. Eto, to je prosto simpatično nama zvuči iz ove perspektive, doduše sigurno nije vama tu u toj situaciji, ali eto, iznenadio sneg na Pešterskoj visoravni u martu.
Na, u Sjeničkoj opštini na Pešterskoj visoravni već ovi stari, ja to spadam i ja u toj grupi, preko 60 godina, pamtimo te zime, i već su zime postale dosadne ovde, duge, 6-7 meseci, pa znate kako, 3 dana ono toplo hladno, toplo hladno, evo i sad u ovom trenutku dok pričam sa vama, pada sneg blažeg intenziteta, nije toliko hladno, rekao sam sad u ovom trenutku je minus 3, a dok je juče bilo minus 13.
Da, 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 da.
Znači sve je to tako, znate. I ovdje kad duva vetar, ne duva, ne duva ono preko tople pogače, nego preko snega, ovdje preko ovih obrijenih brda, tako da je ovdje uvek hladno. Specifična je Sjeničko-Perska visoravan što se tiče tih klimatskih ekstrema. Samo recimo podatak da je u 87. godini u martu mjesecu zabeležen najviši snežni pokrivač na visini 85 cm, a da samo u julu i avgustu nije padao sneg.
Nikada.
A u junu je zabeležena visina snežnog pokrivača 15 cm.
U junu?
U junu, to je bilo 88. godine.
E, bože, bože, da prosto se čovjek onako...
Bože, bože, ložim, naša svakodnevnica jutarnja je da ljudi idu oko kotlova, šporeta, tako lože, rade i to je sve. I malo je već postalo dosadno.
Vi onda ne čekate proleće, Edime, vi onda čekate juli i avgust.
Pa samo juli i avgust, recimo prošle godine je bilo kišovito, tako da se ljudi, da se vi ovdje nismo ni ugrijali.
Da, samo još jedna korisna informacija, malo se naravno sada i šalimo dok razgovaramo. A kakva je situacija na putevima u ovom trenutku s obzirom na taj poveliki sneg koji je pao i juče i prekjuče?
Pa istina za volju, ispred veće za puteve Novi Pazar, oni to stvarno rade odlično, izvanredno državaju i nikad nije bilo prekida za ovih koliko godina ja pratim i radim, da kod njih nikad nije bilo neki prekid, ni sat vremena.
Da, da, to govorimo tako. Sada o državnim putevima, da, ovim da, glavnim, je li tako?
Da, da, da. Dobro, iz Direkcije za urbanizam također isto dobro rade, ali znate kako, stare mašine, pa nema štinja zbog tih sredstava da poprave te mašine, pa sve to nešto utiče da možda malo se dva sata kasnije, ali stvarno ljudi rade odlično, da. Tako da ne može čovjek ništa da kaže. Pa da ima nekih zaseoka i sela, znate kakva je Sjeničko-Perska visoravan. Imate na području mjesne zajednice Bare gdje imaju samo jedna kuća, jedan domaćin ili jedna starica od 80 godina, da to mora da se očisti, tu se ostaje po ceo dan, ili recimo na području Lopiža gdje blizu Nove Varoši, Skradnik, Ušak, ta sela, onda imate na Perskoj visoravni Poljice tamo gdje isto ima po jedna kuća i to mora da se radi, tako da je stvarno veliki trošak što se tiče toga imaju ljudi u Sjeničkoj opštini. Koje tu hoće da pohvalim, a za drugo je ne bi hvalio.
Edibe, najljepše hvala za ovu sličicu koju si nam ovoga jutra u ovom trenutku poslao iz snegom zavajene Sjenice. Bio je ovo naš Edib Honić. I u narednih nekoliko minuta ćemo u jedno zabačeno selo, osnovnu školu sa internatom u udaljenom babušničkom selu Strelac. Pohađaju uglavnom deca iz socijalno ugroženih porodica i deca sa smetnjama u razvoju. U školi je sve besplatno, a pomoć obezbeđuju i mnogi donatori. Udruženje građana pri crkvi u Babušnici deci obezbedilo obuću, odeću, slatkiše i igračke. O tome nam javlja Branislav Jovičić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Svi učenici škole smestili su se u jednu učionicu. Iako ih je malo, odlično se slažu i lepo druže. Većina učenika dolazi iz udaljenih sela Pirotskog okruga i smešteni su u internat. Kažu da im je u školi dobro i da vredno i marljivo uče.
Ja sam četvrti razred, odličan sam đak i volim najviše matematiku.
Omiljeni čas mi je srpski.
Većina učenika u školi Dobrinka Pavlović u Strelcu ima posebne potrebe. Zato se, naglašava učitelj Milan Stanković, svakom detetu prilagođava obrazovni plan i program.
Malo je dece, pa imamo mogućnosti da svako dete upoznamo najbolje moguće, proniknemo u srž, u bit detetove ličnosti i prilagodimo metode i sredstva njegovim potrebama i zahtjevima. Rad je složen, ipak je ovo teška sredina za vaspitanje i obrazovanje dece u smislu devastiranosti, brdsko-planinski predeli, teški uslovi rada, slaba zaposlenost, ali nam to daje još veći motiv da se mi kao nastavnici koji radimo u seoskim školama još više uložimo i još više potrudimo da ova deca dobiju pravo vaspitanje i obrazovanje, da ih pošaljemo na pravi put, da im damo znanja i potrebna za nastavak školovanja i da se ne primeti da su to deca iz seoskih sredina, već da budu potpuno ravnopravna kao i deca iz gradskih i većih mesta.
Pošto deca dolaze iz siromašnih seoskih sredina i iz socijalno ugroženih porodica, često im je neophodna dodatna pomoć. Nju obezbeđuju donatori, među kojima je i udruženje građana Sveti Nikita Remezijanski, koje radi pri crkvi u Babušnici. Ana Marija Antić, predsednica udruženja, kaže da su pomoć darivali donatori iz svih krajeva Srbije.
Pokazalo se ono što mi duboko verujemo, da Srbi jesu solidarni narod i da ta solidarnost koja je možda bila malo zapretena pod pritiskom različitih okolnosti i itekako može da se pokaže u ovako lepom svetlu.
I dolazi u prave ruke.
Upravo tako. Videvši kako su ova deca vesela, kako se lepo sa njima radi ovde, uvereni smo da je zaista došla pomoć u prave ruke i da će i svaka dalja koja bude usmerena u ovu školu i u ovo selo upravo tako isto doći.
Otac Slaviša Smiljanić, paroh Babušnički, naglašava da je uloga crkve da pomaže svima, posebno deci.
Oni, nažalost, možda nemaju priliku od svojih roditelja da dobiju ono sve što bi trebalo svako dijete na svijetu da dobije i zato smatramo da i mi kao crkva i humanitarna organizacija i svi ljudi ovoga kraja treba da pogledaju tu djecu i da im pomognu i da ih usmjere kako bi sutra i oni kroz to što su primali pomoć bili svjesni da i oni treba nekome nešto da daju i da oni budu ti koji će sutra da pomažu nekim mlađim naraštajima.
Zbog malog broja učenika, Ministarstvo prosvete predvidjelo je da ova škola bude pripojena nekoj većoj ustanovi. U Strelcu se tome protive, jer smatraju da škola ima idealne uslove za obrazovanje dece koja odrastaju u specifičnim uslovima.
I još ćemo o obrazovanju, ali dualnom. U Kraljevu i Vrnjačkoj Banji u sistem dualnog obrazovanja, pored srednjih stručnih škola, uključuju se i preduzeća kojima su potrebni radnici tih struka. U tome prednječe drvno-prerađivačka industrija i turistički objekti. O tome iz dopisništva Radio Televizije Srbije javlja Ratko Bečki.
Učenicima šumarske škole iz Kraljeva često je na prvom mestu liste želja bilo zanimanje tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera. Radnici tog profila preko su potrebni rastućoj industriji nameštaja u Kraljevu. U fabrici nameštaja Moja soba 2 godine se već učenici obučavaju po dualnom sistemu obrazovanja i zadovoljni su ovakvim vidom nastave.
Što se mene tiče, ovo je za nas.
Oni koji do sada još nisu imali uopšte bilo kakvog dodira s ovim poslom, oni će da nauče nešto novo.
Ovako je bolje zato što smo 3 dana na praksi, manje smo u školi.
U ovom preduzeću planiraju da u toku godine raspišu konkurs za 50 novih radnika koji bi radili na poslovima izrade ekskluzivnog nameštaja za inostrano tržište, tvrdi Petar Reljić, finansijski direktor u preduzeću Moja soba.
Nadamo se da će ovi kadrovi koji danas se ovde obučavaju i obrazuju kod nas biti prvi na listi koji će aplicirati za novi posao.
Petar Vučetić, profesor u Šumarskoj školi u Kraljevu, dodaje da su za to najbolje kvalifikovani upravo njihovi učenici.
Smatramo da su deca zainteresovana, da su poslodavci zainteresovani i da imaju oboje veliku mogućnost da sarađuju posle završene škole.
Učenici u gostiteljsko-turističke škole iz Vrnjačke Banje često na praksu dolaze u Kraljevo. Škola ima sve više đaka koji se obrazuju po dualnom sistemu. Njihova iskustva su takođe pozitivna.
Praksa nam je veoma bogata, imamo po raznim hotelima kako u Vrnjačkoj Banji, tako i ovde u Kraljevu.
Ovo je odlična praksa iz razloga što u školi imamo samo teoriju, a ovde ćemo nešto novo da naučimo.
U ovom hotelu volim da dolazim na praksu zato što je rad mnogo dobar i osoblje je odlično.
Potrebe za kuvarima, konobarima i recepcionarima su velike kod nas, ali i u inostranstvu. I ovi učenici se ne brinu da će se koliko sutra već zaposliti, tvrdi Nikola Miletić, šef kuhinje hotela Turistu u Kraljevu.
Imamo a la carte, restoran francuske kuhinje i drago mi je što djeca iz škole dolaze na praksu da mogu da vide neke druge stvari malo neobičnije za ovo naše ovde podnevlje.
Projekte dualnog obrazovanja u Kraljevu osmislile su škole, ali i regionalna privredna komora koja je prikupila izjave o namerama poslodavaca za dualno obrazovanje. Evo šta o tome kaže kreatorka ovog projekta u regionalnoj privrednoj komori Ivana Marković.
Zahvaljujući toj direktnoj saradnji koju smo imali sa našim članicama u prethodnom periodu, regionalna privredna komora Kraljevo je imala dve obuke za instruktore, za obrazovne profile trgovac po dualu i za operatera za izradu nameštaja.
Potrebe za stručnim kadrovima su sve veće i raznovrsnije. Na aerodromu Morava, na primjer, od sredine godine ukazaće se potreba za aviotehničarima za opremu vazduhoplova ili tehničara za vazdušni saobraćaj i bezbednost. Ovaj kadar bi se brže osposobio po dualnom modelu nego po klasičnom sistemu obrazovanja u Kraljevu, smatraju u privrednoj komori.
Do 9 časova ostalo 6 minuta. Do tada ćemo slušati dobrotvorno pevačko društvo, tako se zove grupa, a onda gong u 9, pa nove vesti, pa još jutarnjeg programa do 10.
No use riding bicycles without wheels. No use watching cinema without Coca-Cola. No use playing a guitar if you don't become a star. No use, no use without you. MTV without color TV. Sonic, no need playing basketball if you are not tall. No need eating paprika in United States of America. Why not? Why not? Why not? Why not? Because it's very hot.
Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a washerik.
Chevrolet, you know I love that.
I love that.
Tonight is Tucker Dance Day. For me, it's okay.
Okay.
Every woman in New York,
America,
come and tell me, go to work.
No way,
no way,
no way.
No, it is not for me.
Hey,
no. Swimming in the sea near Monument of Liberty.
Liberty.
No good flying in the space without a happy face.
No good
crossing borders
good.
Without the proper orders.
No good.
Don't try, don't try. Nobody knows why.
Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a washerik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a washerik.
U Njujorku, jednom od najvećih gradova na planeti Zemlji. Tamo se bavio raznim zanimljivim stvarima, upoznao mnoge neobične ljude i lepe žene i uopšte udrži, nije se snašao. Na kraju se fatalno zaljubio u predivnu Loru i ni kriv ni dužan dopao iz zatvora. Međutim, po izlasku iz zatvora vratio se u otačbinu i upornim i vrednim radom postao ugledan građanin. Stekao veliko bogatstvo i lično sreće u trenucima dok ulice. Stalno je svirao.
When I rumba with my friends, this is called a dance.
When you tell me something sweet, I go banana.
I love it, cause I am not a robot man. A robot is a man of Ken. 1, 2, 3, 4. Do you want some more?
No.
1, 2, 3, 4. Do you want some more?
Maybe.
If you kill a rabbit, you might go to jail. And if you go to jail, you will want some mail. Jail is not a house.
Yes,
Mickey's not a mouse.
Okay,
so long.
Let's finish this song.
Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa generalnim direktorom Foreign Office za politička pitanja Richardom Moorom. Mur će, kako je ranije najavljeno, u Beogradu odvojeno razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. U Beograd stiže iz Prištine, gde je razgovarao sa predstavnicima prištinskog tima za dijalog i premijerom privremenih institucija Ramušem Haradinajem. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je da Evropska unija namerava da ostane posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, ali i da Rusija i Sjedinjene Američke Države treba da budu uključene u političku debatu o tom pitanju. McAllister je naveo da je najbitnije da se Beograd i Priština vrate dijalogu i nađu održivo rešenje prihvatljivo za obe strane. Predsednik Aleksandar Vučić primiće predstavnike konzorcijuma kompanija Bechtel Enka, a sastanku će, kako je najavljeno, prisustovati ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije, Kyle Scott i Dennis Kiff. Američko-turska kompanija posebno je zainteresovana za tri projekta: Moravski koridor, odnosno autoput Pojate-Preljina, autoput Mira, Niš-Merdare-Priština i autoput Beograd-Sarajevo. Američki senat, koji je pod kontrolom republikanaca, odobrio je rezoluciju koja traži okončanje podrške Vašingtona koaliciji koju predvodi Saudijska Arabija u Jemenu. Usvajanje rezolucije, koja je prošla tesnom većinom, predstavlja izazov za odnos predsjednika Trumpa prema Saudijskoj Arabiji, zemlji bogatoj naftom. Kako prenosi Reuters, cilj rezolucije je da zaustavi mešanje američke vojske u sukobu u Jemenu. Britanski parlament odbacio je mogućnost napuštanja Evropske unije bez sporazuma, a danas će glasati o odlaganju napuštanja unije. Ukoliko taj predlog bude usvojen, na članice unije se saglase, Brexita neće biti 29. marta kako je planirano. Poslanici Skupštine Srbije izjasniće se između ostalog i o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže za RTS da će biti proširena nadležnost nacionalne referentne laboratorije koje će kontrolisati sve proizvođače i uvoznike hrane.
Da imamo jednu instituciju koja će biti krov i koja će kontrolisati sve, koja će biti opremljena tako da može iskontroliše svaku laboratoriju koja egzistira na prostoru Srbije. Vrlo često se u javnosti špekuliše da li je ova analiza dobra, da li nije, da li ova hrana koja je ušla, da li je na kvalitetan način obrađena, da li je uvoznik i onaj koji je vlasnik laboratorije uvek nekad u istom licu, pa ono kad je te tuži, kad je te sudi. Na ovaj način imat ćemo državnu instituciju koja se nalazi u Batajnici, koja će bukvalno imati kompletnu opremljenost da može iskontrolišati svaku stvar što se tiče hrane i da možemo kažemo na nezavisni način to je tako, država stoji za toga. Mi imamo zakon o genetskim modifikovanim organizmima koji kaže nema proizvodnje, nema prometa GMO i tačka.
Potrošači će biti i bolje zaštićeni kada budu usvojene dopune zakona o njihovoj zaštiti, kaže za Blice Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine. Dopune predviđaju uvođenje instituta arbitraže u rješavanju sporova između trgovaca i potrošača. Za nepoštovanje prava potrošača kažnjavanje će biti efikasnije, objašnjava Matić. Sport. Fudbaleri Liverpoola pobedili su Minhenu Bayern sa 3-1, a Barcelona na svom terenu Lyon sa 5-1 za prolaz u četvrtfinale Lige šampiona. Među osam najboljih timova Evrope su i Juventus, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Porto i Ajax. Žreb za četvrtfinale je sutra u Nijonu. Vreme, oblačno, na severu uglavnom suvu, ostalim krajevima slaba kiša, na planinama sneg, popodne postepeno razvedravanje, najviše dnevna do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Nišu je 5 stepeni, Novom Sadu 4 stepena. Čuli ste vesti, pripremila i čitala Biljana Jovanović. Devet časova, pet i po minuta i instrumental koji upravo slušamo nagoveštava donekle lakši ritam u posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog četvrtka 14. marta. No, još nekoliko zanimljivih tema, bit će tu i kulture i, da kažemo, zabave i sadržaja koji se odnose na humanitarnu delatnost i najava nekih novih projekata, da tako kažem, naše televizije, Televizije Beograd i redovnih rubrika. Znate da je ovaj posljednji sat rezervisan i za to da još jednom čujemo šta se sve to najvažnije ili među najvažnijim stvarima koje su se desile na današnji dan. Sve u svemu, poziv na još sat vremena druženja u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. A za početak ovog sata naša muzička urednica Nataša Mančić ovog jutra izabrala je Zemlju gruva, Django.
život je laž.
I ova sloboda i ona je laž.
25 je laž.
Preći ću preko i pući će glas. I bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Časova 11 minuta, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. 8 stepeni je i dalje najviše izmerena temperatura i to u Velikom Gradištu. U Velikom Gradištu je tako bilo i u prethodnom satu, ali sada je 8 stepeni u Banatskom Karlovcu. 7 stepeni je trenutno u Smederevskoj Palanci, u Kragujevcu, Valjevu, Zrenjaninu, Somboru i na Paliću. U Beogradu je 6 stepeni, u Nišu takođe 7 stepeni. 6 stepeni kao u Beogradu je trenutno i u Ćupriji i u Loznici i Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu sada 5 stepeni. Slab sneg i dalje pada na Koponiku, koji je i dalje najhladniji. Na Koponiku je sada ponovo minus 4, dakle temperatura se celog jutra koleba minus 4, minus 5, a slab sneg i dalje pada i u Sjenici, u kojoj je sada minus 1 stepen. Slaba kiša, evo to vidimo u ovom trenutku, pada na području Vranja, u kom je 3 stepena. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prva sagovornica u ovom posljednjem satu, Danijela Rančić, koordinator projekata u Centru za likovno obrazovanje ovdje u Beogradu, mnogo poznatiji svima po svojoj adresi, Šumatovačka ulica je u pitanju. Danijela, vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada se kaže Centar Šumatovačka, bez obzira što kažem svoje adrese na Vračaru, ali svi znaju o kakvom centru se radi. I upravo juče smo dobili jedan poziv koji ste vi prosledili svima pa i medijima. To je poziv koji mi prosleđujemo učenicima završnih razreda osnovne škole i svim srednjoškolcima da se prijave na besplatni program grafičkog dizajna. Da čujemo nešto više detalja o ovom programu, Danijela.
Tako je. Centar za likovno obrazovanje, poznati kao Šumatovačka, je uspeo ove godine da putem, uz podršku u stvari Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, organizuje besplatne radionice grafičkog dizajna za sve mlade, učenike završnih razreda osnovne škole i srednjoškolce. Dakle, tokom cele 2019. godine svi učenici koji su zainteresovani da se edukuju u domenu grafičkog dizajna mogu se prijaviti na naš besplatni program pod nazivom Otkrij umetnika u sebi i da prosto do kraja 2019. savladaju neke osnove grafičkog dizajna, da se edukuju u programima kao što su Adobe Illustrator, InDesign i Photoshop i prosto da steknu, kao što rekoh, neko dodatno znanje i iskustvo koje mogu kasnije primeniti za svoje lične potrebe ili sopstveni razvoj, neko dalje školovanje i slično.
Možda je potpuno dovoljno da samo probude umetnika u sebi, zar ne, Danijela? I to je već veliki dobitak.
I naravno, naravno, ali mi kao centar već godinama sarađujemo i sa vama i sa mladima.
Da.
Verujemo u to da svako od nas posjeduje neki talenat tog kreativnog i umetničkog, tako da se to nekako podrazumeva. Bitno je samo da otkriju da li je možda grafički dizajn ono što je njime interesantno ili možda neka druga vrsta sadržaja koje treba da istražuju kao mladi ljudi.
E sad, čujemo mi ovako konkretno organizacione detalje, kako mogu da se prijave, da li postoje neki rokovi, koliko će trajati taj program, ukoliko ciklusa eventualno?
Dakle, program je do kraja, kao što rekao, 2019. besplatan za osmake i srednjoškolce. Međutim, konkretno, sam taj ciklus koji bi pohađao jedan polaznik traje nekih 2,5 meseca, gde savlada ceo planirani koncept prosto nastave i onoga što bi trebalo da nauči. Način prijave je putem maila na art@sumatovacka.rs, gde šalje svoje ime, prezime, uzrast i naravno školu. I sutra mogu da najavim da je već prvi čas, od 17 časova počinje, tako da još uvek ima mesta. Pozivamo sve osmake i srednjoškolce da probaju da se prijave ukoliko imaju vremena za ovaj prvi ciklus ili da ih očekujemo tamo negde polovinom juna za novu grupu, prosto da se prijave i da krenu i da prođu grafički dizajn u okviru Šumatovačke.
Drugim rečima, ovo će biti i preko letnjeg raspusta, koje je drugi ciklus u sredini juna, je li tako?
Tako je, tokom cele godine. Dakle, do 31. decembra traje ovaj program bez letnjih pauza, zimskih raspusta i ostalo, pošto smo mi ustanova kulture, tako da radimo 365 dana u godini. Da. Oni mogu da planiraju u okviru letnjeg raspusta ukoliko žele, prosto da prate sajt Šumatovačke i da, kao što rekao, polovinom juna krenu da se prijavljaju za tu drugu grupu polaznika za pohađanje grafičkog dizajna i mogu da provedu recimo letnje raspust u okviru Šumatovačke.
Da li je broj polaznika ograničen? Da li se pravi neki izbor ili svako može zaista?
Može se svako prijaviti, međutim imamo ograničen broj mesta prosto i zbog količine kompjutera i grafičkih table na kojima će raditi.
Mm-hmm.
Tako da iz tog razloga je neophodno da se prijave da bismo mogli da ih rasporedimo, da svako od polaznika ima mogućnost da radi uz svoju grafičku tablu i svoj kompjuter koji je obezbedila Šumatovačka. Samo je to uslov. Predznanje nije neophodno, jer ideja jeste da oni, iako imaju neko predznanje, iako nemaju, da savladaju u okviru centra i da nauče nešto novo možda ili da prošire svoje već postojeće znanje.
Lepo zaista, eto, i putem Talasa Radio Beograda uputili smo ovaj poziv svim osmacima i svim srednjoškolcima da se prijave na besplatni program grafičkog dizajna. Trajeće to sve do kraja ove kalendarske godine, dakle 2019. i sasvim sigurno onima koji budu prošli kroz ovaj program otkrići im nešto novo o njima samima i ko zna kuda zapravo povesti njihov život, pa možda i njihovu karijeru u godinama koje su pred njima. Vama, Danijela, najlepše hvala za ovo telefonsko uključenje. Bila je to koordinatorka projekta u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka, Danijela Rančić. Da li imaš šanse da me zavoliš? 9:22, idemo sada u Valjevo na konkursu Ministarstva kulture i informisanja pod nazivom Gradovi u fokusu. Valjevu su dodeljena sredstva za projekat Tragom velikana. Tako je zbirka moderne galerije bogatija za 5 kapitalnih dela svetski poznatih slikara. O ovome nam javlja Radovan Lazarević iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Iz beogradskog interkontinentala, za koji je namenski rađena slika velikog formata Sećanje na Jamesa Frazera Ljube Popovića, bila je ustupljena Modernoj galeriji u Valjevu, a sada je u njenom vlasništvu. Državnim sredstvima preko Ministarstva kulture i informisanja kupljena su i platna Olje Vanjicki, Miloša Šobajića i Branka Miljuša. 4 slike imaju status kulturnog dobra Srbije. Vojislav Jovanović je direktor Moderne galerije.
Moderna galerija je sa novodobijenim slikama stvorila bazu za buduću zbirku fantastike u okviru Moderne galerije. Sadašnji prostor u kome se nalazimo postaće legat Ljube Popovića i nastavit će se sa programima izložbi Moderne galerije kao i do sada.
Grad je za zbirku fantastike ustupio Modernoj galeriji jednu od najlepših zgrada u Valjevu. U njenu rekonstrukciju biće uloženo 32 miliona dinara. Vlada Mukosavljević, ministar kulture i informisanja, posjetio je Modernu galeriju.
Mislimo da je taj projekat jako dobar i jako važan i da će značajno uticati na obogaćenje, inače vrlo solidne kulturne ponude u Valjevu. Mi ćemo se zaista truditi da i u budućnosti nastavimo da pomažemo na svoj način, u nadležnosti ministarstva, sve dobre projekte iz oblasti kulture koji dolaze iz Valjeva.
Kada zbirka fantastike bude obogaćena delima još nekih naših istaknutih slikara, Valjevo treba da postane značajan likovni centar moderne umetnosti 20. i 21. veka.
Thank you.
Eko.
Kraljica Fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Guitar Art Festival, aplauz.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
20. Guitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival, aplauz.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1804. godine rođen je austrijski kompozitor Johann Strauss stariji. Komponovao je više od 150 valcera, od kojih je najpoznatiji Lorelei, Zvuci Rajne, veliki broj polki, kadrila i marševa, među njima i čuveni Radetski marš. Na današnji dan 1879. godine rođen je nemački naučnik Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Po dolasku Hitlera na vlast 1933. nacisti su prisilili sve univerzitetske profesore jevrejskog porekla da napuste posao. Einstein odlazi u Ameriku, gde je već radio kao gostujući predavač na Univerzitetu Princeton.
Gospodine Einstein, eksperimenti vršeni krajem prošle 1919. godine neopozivo su potvrdili vašu opštu teoriju relativnosti. Budite ljubazni, recite za čitaoce Timesa, kakva bi bila vaša reakcija da su opiti dali negativne rezultate?
Bio bih veoma iznenađen.
A da li biste našim čitaocima pokušali ukratko i što popularnije da izložite suštinu opšte teorije relativnosti?
Pa, u svetlosti uspeha nedavnih eksperimenata, evo jednog zgodnog primjera relativnosti zarazan od vaših čitalaca. Sada me u Nemačkoj nazivaju nemačkim naučnikom, a kod vas u Engleskoj predstavljen sam kao švajcarski Jevrejin. Da je kojim slučajem bilo obrnuto, za Nemačku bih bio švajcarski Jevrejin, a za Englesku nemački naučnik.
14. marta 1883. godine u Londonu je preminuo nemački filozof i ekonomista Karl Marx. Bio je teoretičar modernog socijalizma i komunizma u 19. veku, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost Prve internacionale. Nastanio se u Londonu 1849. godine pošto je proteran iz Nemačke, Belgije i Francuske. Marksovo najznačajnije delo Kapital uspostavilo je političku ekonomiju kao nauku, dok su ideje koje je izneo u komunističkom manifestu uticale na razvoj socijalizma u svetu. Na današnji dan 1932. godine u Mokrinu je rođen Miroslav Mika Antić, pesnik, novinar, pisac filmskih scenarija i radiodrama. Objavio je 30 knjiga, među kojima i zbirke pesama za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet i Šašava knjiga. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među kojima dve Nevenove nagrade, nagrada za životno delo, nagrada Sterijinog pozdruja, Zlatna arena za filmski scenario i orden Zasluga za narod.
Uvek kad se igramo, meni kažu, bit ćeš konj. Ja šta ću, moram. Još neki budu konji, a ostali sednu nam na leđa, pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok idemo do cilja, u konje se pretvorimo u majke mi. I oči nam konjske, i srce nam konjsko, i pamet nam konjska. I mogu vam reći, kad si konj, uopšte ti nije važno da budeš baš pravi, to je uvek važno samo onom što te jaše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
20 minuta do 10 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Evo jednog seta, da tako kažemo, poslovnih vesti. Najpre vest: predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih na aerodromu Nikola Tesla nezadovoljni najavljenom odlukom da će od dobiti za prošlu godinu moći da podele 0,44% umesto očekivanih 6,6%, najavili su da će u 15 časova održati, kako kažu, miran protest od koga niko neće trpeti. Prema informacijama koje su sindikati izneli na konferenciji za štampu, ukupna dobit aerodroma za prošlu godinu sa koncesionom naknadom iznosi 53,2 milijarde dinara, od čega je za raspodelu zaposlenima opredeljeno oko 234 miliona, odnosno 0,44%. Bez radnika aerodroma Nikola Tesla, koji su se svojim radom izborili da kompanija dostigne odličnu koncesionu cenu, ne bi bilo tog novca na računu, rekla je Vesna Vilotić, predsjednica sindikata Zajedno u ime 4 reprezentativna sindikata. Ona je pozvala i na važeći kolektivni ugovor koji je potpisan sa potpredsjednicom vlade Zoranom Mihajlović i ocenila da je smanjenje učešća zaposlenih u dobiti sa 6,6% za 2017 na 0,44% za prošlu godinu neprihvatljivo. Ona također, dakle predstavnica sindikata Zajedno, kaže i da su radnici aerodroma Beograd u koncesiji prošli lošije od kolega na aerodromima u okruženju, koji su dobili duži zaštitni period, kao i u odnosu na radnike u našoj zemlji, gde u procesu vlasničke transformacije su svi dobili neku otpremninu ili socijalni program. S obzirom na naš zahtev vlade Srbije, nije odgovorila pozitivno, niti nas je premijerka pozvala na traženi sastanak, sindikati su se dogovorili da organizuju miran protest u 15 časova na aerodromu Nikola Tesla, kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo, rekla je također Vesna Vilotić. A kad smo već kod malo prepomenute ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture te potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović, ona je juče izdala nalog javnim preduzećima u resoru ministarstva da otvore naloge na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram, kako bi građani i privreda na lakši način mogli da komuniciraju sa njima i prijave probleme. Putevi i koridori Srbije, građevinska direkcija Srbije i sva 4 železnička preduzeća otvorit će naloge na društvenim mrežama, gde će građani moći rečju i slikom da ukažu na probleme. Tu smo zbog građana koji su nas izabrali da radimo najbolje, navela je ministarka Mihajlović. A mnogi korisnici širom sveta juče nisu mogli da se uloguju na svoje profile na društvenim mrežama Facebook i Instagram, to piše britanski Sun. Kako se navodi, stranice tih društvenih mreža nisu mogle ni da se učitaju, korisnici nisu mogli da šalju poruke ili lajkuju pojedine objave. Problem je registrovan u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Brazilu, Peru, Kolumbiji, Meksiku i pojedinim delovima Evrope i trajao je 2 sata. Na stranicama obe društvene mreže pojavljivala se poruka da je došlo do greške koja se ispoljava u trenutku kada korisnici pokušavaju da im pristupe. Problemi u radu te dve društvene mreže pojavili su se popodne, gotovo istovremeno, dok su primedbe imali i korisnici WhatsAppa i Messengera. I za sada još uvijek nije jasno šta je izazvalo problem, međutim, slične situacije u prošlosti pokazale su da je veliki kolaps Facebooka i Instagrama bio povezivan sa radom na sistemu pred puštanje neke velike promene, pa se na kraju ove agencijske vesti kaže: vidjet ćemo šta nam je ovoga puta pripremio Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka. A mi sada idemo u Kruševac. Radnici Prve petoletke, a njih je 6777 zaposlenih, pre 3 godine zakupili su mašine i radni prostor svojim parama. Trenutno 80% proizvodnje hidrauličnih uređaja izvoze u 36 zemalja sveta i godišnje imaju obrt od 12 miliona evra. Podmlađuju kadar, nedavno su zaposlili 25 novih radnika. O ovom lepom i dobrom primjeru privatizacije iz Kruševca dopisnik Radio Televizije Srbije Dragoslav Gokić.
Pre 3 godine 677 radnika Trsteničke Prve petoletke uložilo je po 60.000 dinara od para koje su dobili za socijalni program i zakupili firmu koja je u stečaju. Osnovali su svoje preduzeće, zadržali stare kupce i osvojili nova tržišta. Deoničarsko društvo Prva petoletka izvozi 80% svojih proizvoda u 36 zemalja sveta. Od prodaje pumpi, cilindera, hidrauličnih brava i rezervoara, prošle godine prihodovali su 12 miliona, a čista dobit je pola miliona evra. Ovo preduzeće trenutno ima oko 900 zaposlenih.
Bitno je da se radi i da ima šta da se radi. A ako budemo radili, onda će i da opstanemo.
Uslovi su odlični, imamo i grejanje sada, super je, radim već 36 godina u istoj hali. Plata nam je redovna, znači svakog meseca istog datuma primamo, sve je u redu.
Najveći kupci petoletkinih proizvoda su kompanije iz Rusije, Belorusije i zemalja Evropske unije. Prošle godine osvojili su i tržište Alžira. Šef proizvodnje Velibor Dmitrić ističe da se petoletkine pumpe prodaju širom sveta.
Mi smo od početka, znači od pre tri godine, u prvoj ugradnji u Kamazu i to nam je glavni kupac. Na mesečnom nivou otprilike to od 500 do 600 hiljada evra.
Za potrebe ruskog Kamaza mesečno se u Trsteniku proizvede 4000 ručnih pumpi za podizanje kabine i rezervnog točka. Direktor Prve petoletke Ljubisa Panić kaže da izvoze i u zemlje bivše Jugoslavije.
Veoma smo zainteresovani za novi kadar i da podmladimo starosnu strukturu u fabrici koja je sad vrlo nepovoljna. Tu ovde su radnici u proseku oko 50 godina starosti i neophodni su nam mladi radnici koji će da nose budućnost ovog kolektiva.
Prošle godine primljeno je 25 novih radnika, a trenutno je u okviru dualnog obrazovanja 15 učenika Trsteničke tehničke škole na praksi u Prvoj petoletki.
Thank you.
Nešto manje od 10 minuta ostalo je do 10 časova i na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, poći ćemo u susret sedmoj sezoni nacionalnog humanitarnog projekta i TV serijala S Tamarom u akciji. Emitovanje prve epizode ovog novog serijala zakazano je za sutra, 15. mart, a uz krilaticu Popravljamo kuće i živote, Tamara i njena ekipa bili su i u Despotovcu kod porodice Minić. Sa njima je bila i naša mlada Milica Milovanović.
Trošen stan u centru Despotovca, dotrajao nameštaj i bolest majke, borba za dete i preživljavanje od prvog do prvog u mesecu. Uprkos svemu, kroz život korača hrabro i sa osmehom na licu. Zorica Minić je samohrana majka, obolela od multiple skleroze i lajmske bolesti. Zorica Minić je borac i ne priznaje poraz. To je prepoznala i Tamara Grujić. Ona i njena ekipa od poda do plafona renovirali su Zoričin stan. Kada su pokucali na njena vrata, suze nije mogla da zadrži.
Šok, neverica i automatski su mi krenule suze i plakala i drhtala i stvarno baš onako izuzetno emotivno.
Od 2017. zaposlena je u arhivskom odeljenju u Resavskoj pećini. Mesečno zarađuje 25.000 dinara. Od toga kupuje lekove za 80-godišnju majku i sebe. Plaća račune, kupuje hranu, školski pribor i sve ono što je potrebno jednom osmogodišnjem dečaku. Njen sin Filip je, kako kaže, njen pokretač i jedini razlog zbog kog se prijavila za TV emisiju sa Tamarom u akciji.
Njemu je to ostvarenje snova, jer on dečak od 8 godina spava s majkom u krevetu i to je već počelo i njemu da smeta. Ima i on svoje, rastem, dete treba mu prostor. Krivo mu je što ne mogu da mu dođu drugari, što mora da ide on kod njih, a nikad ne može da ih pozove kod sebe jer ih nema gde.
Tokom 6 sezona emisije sa Tamarom u akciji renovirano je 78 kuća i stanova. U novoj sezoni osmeh na lice vraćaju porodicama u centralnoj Srbiji i Šumadiji. Najteži deo posla je izbor porodice, pa se najčešće konsultuju sa poštarima, jer najbolje informacije uvek dolaze od onih koji idu od vrata do vrata. Kroz osmeh kaže autorka emisije Tamara Grujić. Umesto da ona menja emisiju, emisija je priznaje promenila nju.
Najlepši deo ovog posla je darivanje, u stvari, jer bez tih nekih klasičnih rečenica, kako to obično bude, vrediš onoliko koliko si u stanju nekome da pokloniš, daruješ i tako dalje. Stvarno, vidim ja ne samo po sebi, nego gledam koliko se moja ekipa promenila. A više manje svi se znamo sa Beka televiziji, jako dugo radimo zajedno. I svi su nekako srećni, lepo se osjećaju posle lepog useljenja. Znaš. Jer ti, koliko god da sam ja odvojena od svog posla, zbog toga načina koji snimamo, mi nikada nismo u Beogradu, ali nekako posle 3-4 meseca, kada onako podlačeš crtu, neki pandan tome što nisi kod kuće, što podnosiš neku žrtvu, da nisi možda na slavama i rođendanima bliskih prijatelja, je taj što si, eto, gde si bio, šta si radio 3-4 meseca, pomogli smo da 12 ili 14 porodica živi bolje u tom periodu. I to je u stvari stvarno, znaš, ima tvoj posao neku svrhu, barem je ja tako gledam.
Često sa porodicama kojima su pomogli ostaje u kontaktu, pa sa nestrpljenjem čeka svaki novi poziv i radosnu vest.
Meni je vrlo važno da ostanemo u kontaktu sa porodicama, tako da uvek na kraju svake sezone napravimo jednu bonus epizodu gde ih obiđemo sve. Mene interesuje. To je možda još lepši deo od samog useljenja. Ta, kada ti njih vidiš posle 2-3 meseca kako zaista žive i kako im je sada, znači stvarno, kad neko kratko vreme prođe, a da zaista sa ovaj velikim brojem njih ostajemo u vrlo bliskom kontaktu, se zbližimo i u toku nedelje, tako da sam sigurna da moja ekipa, a to se i dešavalo kad se nalaze u određenom delu Srbije, uvek se jave, mogu da prespavaju bez problema, uvek je tu deo ko pravi dobar sir ili kajmak ili nešto, uvek ostanemo i u tom smislu u kontaktu, pa se nabavlja hrana za celu ekipu putem porodica u raznim delovima Srbije.
Tamara će i dalje svakog petka uveče nastaviti da nam osim renoviranja stambenog prostora prikazuje i dočarava znamenitosti, tradiciju i lepote krajeva u kojima ona i njeni majstori borave. Nove epizode počinju sa emitovanjem 15. marta na prvom programu RTS-a.
toplo i nama treba sunce sjaj, neki tropski rađe se hajde, pa ne staj, nego aj, nego aj, nego aj.
Tako mi treba da se izgubim, op, i od svega da se otvorim, malo i djevojku da promijenim, op, pa neki mene neko okreni.
Pričekat ćemo mi još do tropskog bara, najpre da dočekamo proleće naredne sedmice, a u ovom trenutku pozdravlja vas ekipa koja je realizovala jutarnji program ovog četvrtka 14. marta, Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Bonato Fekđić i Elizabeta Arsenović. Za minut i po odmah posle tropskog bara, nove vesti prvog programa radija, a zatim i naš prepodnevni magazin, već je pristigla ovdje u režiju koleginica Olivera Stajić, koja će sa vama biti do podneva. Prijatno i do slušanja.